Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen, Jaakko Dalpakka.
Uusi viikko. Uudet vieraat, uusi ylilyöntipodcast-jakso. Kuuntelet sitä sitten Spotifyssa, Apple Podcastissa tai mitä ikinä iTunes ja YouTubea käytettäkään. Täällä vieraana Sisukymin päällikkö ja Suomen vapaaottelumaajoukkueen päävalmentaja Sami Mehamedi. Tervetuloa.
Kiitos Jaakko. Kiva olla täällä. Nyt eka kertaa pääsin tänne sun pyhättöön ja täytyy myöntää, että tämä on makeampi kuin mun meidän kotitoimisto.
Sun kotitoimisto on näkynyt muutama jakso sitten, kun ollaan tehty niin, että olet tullut etänä, niin siellä taustalla on näkynyt teidän perheen kotitoimistoa, mutta nyt mukavasti pääsit paikan päälle. Lämpimästi tervetuloa ja saat oikea mies tähän jaksoon, koska sulla on yhdestä meidän aiheesta kaikista parhaat näppituntumat. Mennään siihen kohta. Hei. Käsitellään vähän kuluneen viikonlopun matseja ja uutisia. Ja ihan ensimmäinen uutinen oikeastaan menee sinne alkuviikkoon. Mark Van Amerikaan ilmoitti, että hän jää eläkkeelle, mutta ei jäänytkään eläkkeelle. Ja oli aika iso kampanja, että Octagonin Game Changer-turnauksen Lucky Loser-äänestyksessä Mark Van oli mukana. Yrittikin päästä vielä onnekkaana häviäjänä mukaan turnaukseen, mutta jäi sitten äänestyksessä käsittääkseni kolmanneksi. Siellä meni edelle Attila Korkmaz Saksasta ja sitten tsekkiottelija. Mitäs nyt luulet, pyöritäkö päätökset, että jääkö Maku sittenkin eläkkeelle vai millä tämä näyttää?
No, mun täytyy nyt sanoa, että mä ehkä toivoisin, että jäisi eläkkeelle. Tietyllä lailla siitä näkökulmasta, että mitä enää sit voi saavuttaa. Maku on kumminkin siis millä tahansa mittarilla Suomen menestyneen vapaa-ottelija. Ja sitä ei niin kuin siltä saa veks. Niin mä en tiedä, onko se enää mitään semmoista tarjolla, mikä olisi saavutettavissa enää tässä vaiheessa. Niin tietyllä lailla jopa ottelun jälkeen toivon, että olisi ollut ihan hyvä idea jättää ne hanskat sinne häkkiin jo. Mutta En osaa sanoa sitten, mikä hänen, en sen kovinkaan hyvin miestä tunne, niin en osaa.
Ehkä tässä on voinut olla myös sellaista ajatusta, että hitsi, että jos mä pääsin Lucky Loserina mukaan, niin mä voisin vielä tehdä yhden tilin tuossa 3 kuukauden päästä, ja sitten voisi jäädä eläkkeelle. Tai onko se sitten ollut näin, että myös yksi, mikä voi olla mahdollista, että ottelijat, ketkä on ollut turnauksessa mukana, niin voi olla vaikka sopimusten velvoittamia osallistumaan siihen Lucky Loserin, ihan vaan niin kuin, ainakin nimellisesti, en tiedä. Mutta kehen ketään voi pakottaa ottelemaan, se on ihan varma. Et tuskin se Octagoninkaan haluaisi ketään väkisin sinne raahaan, mutta menee ja tiedä, mikä se tilanne on. Mutta kyllä otteet häkissä oli kuitenkin sellaiset, että parhaat päivät Makvanilta on nähty, niin mitään sellaista oletusta, että 3 kuukauden päästä oltaisiin ihan jossain muualla, jos oltaisiin yhtä tiukassa matsissa, niin ei välttämättä olisi realistiset.
Kyllä, joo. Tietyllä tämä on niin helppo huudella sivusta, mutta siinähän on monta muuttua. Ei se välttämättä pelkästään harjoitukseen liitä näistä, mutta sä oot saavuttanut asian X, niin onko sitä paloa oikeasti niin paljon? Vai luuletko sä vaan, että sitä paloa on? Nämä on vähän tällaisia kinkkisiä juttuja. Jos itse olisin millään lailla tiimissä tai kaveriporukassa, niin sanoisin nämä samat asiat äsken. Toivoisin, että tämä oli tässä ja niin kuin jää kumminkin historiankirjoihin. Siinä on jollakin nyt kirittävä, jos haluaa niin kuin saada kovempia vapaaottelusaavutuksia kuin Makvani.
Ja jos ajatellaan, että vaikka UFC:n leivissä lähes 8 vuotta, niin se on 8 vuotta tästä eteenpäin, niin kun ketään suomalainen voi päästä samaan.
Kyllä.
Se on näin. Mutta me tietenkin seurataan Makvanin tilannetta. Se on kuitenkin tällä hetkellä meidän vapaa-ottelun edelleen se tunnetuin hahmo, niin toki se meitäkin kiinnostaa. Terveisiä vaan Raisioon. Mutta yhden tarinan loppu on aina toisen tarinan alku. Ja suomalainen UFC-menestys tai suomalainen UFC-polku ottaa ottaa uuden haaran, kun The Ultimate Fighter reality-sarja tulee saamaan ensimmäisen suomalaisen osallistujan. Ja Libanonin gorilla Orhan Shaban tiedotti loppuviikosta, että sisällä ollaan ja nyt keväällä alkaa kuvaukset ja kesällä tulee tuffi ulos. Olikohan se seasoni 24 tai jotain tällaista?
Vai 32? Ajattelin, voi olla varmaan 32.
Niin siis jotain ihan älytöntä se kuitenkin on.
Joo.
Orhan Shaban tosiaan nappasi Braveissa Arabian mestaruuden taannoin.
Pieni korjaus, UAE Warriors.
Anteeksi, UAE Warriorsin, sorry. Samaa aluetta, mutta UAE Warriorsin Arabian mestaruuden ja siitä sitten takaisin Irlantiin ja nyt sitten kuodoteltiin, että tuleeko mestaruuden puolustus vai lähdetäänkö hakemaan UAE Warriorsin sitä isompaa mestaruutta, niin se olikin sitten tieto, että TUF talo kutsuu ja sä tiedät varmaan, kun Omran kuitenkin Suomessa asuessaan ja ollessaan, niin käy sunkaan reenaamassa. Miten tämä prosessi eteni? No soititko Dana Whiteille, että ota toi?
Mä yritin soittaa, mutta jostain syystä se ei vastannut. No. Mulla ei ollut numeroa, mä koin soittaa Facebook-puhelua ja se ei vastannut. Ei vaan siinä Omranin oma tuommoinen manageriyhtiö, niin itse asiassa hoiti nämä jutut. Ja meni vähän niin kuin puolivahingossa asiat lutviutui aika nopeasti ja nyt sitten mies on mukana ohjelmassa.
Omrania edustaa First Round Management, joka on Malki ja Abe Kaban pyörittämä jo pitkällinen vapaaottelu ja myös muidenkin urheilulajien managerointifirma. Esimerkiksi John Jones on ollut heidän isompia tähtiä. Toki ne isommat tähdet on sieltä jo lähtenyt, mutta ihan eturivin UFC management, niin mitä sä luulet? Omranillahan on kuitenkin paketti sillä kasassa, hän on nuori, hän on näyttävä, omaa hyvän kielitaidon, kilpailukokemusta on jo jonkin verran, mutta on vielä ihan selkeä raakile. Mutta on just tämmöistä TUF-kaliberia. Tämmöisiä ottelijoita varmasti on kuitenkin muitakin. Niin kuinka paljon tässä painaa se, että et on vaikuttajia siellä sisäpiirissä?
No varmasti jonkun verran, että kyllähän mä en osaa sanoa, se olisi hauska tietää sitä dataa, että kuinka paljon, sehän menee semmoisen hakuprosessin kautta niin kuin osa, eli osahan sinne kutsutaan sinne taloon, että niiden ei tarvitse hakea ja sitten taas osa sen niin kuin hakemuksen kautta pääsee sinne, että uskoisin, että kyllä ei noista koskaan ainakaan haittaa noista hyvistä suhteista.
Ja sitten Omranhan asuu ja harjoittelee valtaosan ajastaan, tai ainakin yli puolet ajastaan Dublinissa. Mikä sitä nyt on?
Team KF,
Chris Fields, entinen näitä SBGn kavereita, ja siellähän pyörii myös samassa tiimissä Cahal Pendred, joka on entinen UFC-ottelija, kanssa SBGn miehiä, mutta sitten kun riitautuivat sitten Kavanon kanssa, pistivät oman tallin pystyyn, niin heilläkin on aika vahvat kytkökset ja näytöt jo siitä, että miten sinne UFC:hen mennään. Ja tämä porukkahan on myös ton Ian Garin luonut hänen tähteyden, antanut toki Garylle sitä potkut kusipäisyydestä, mutta ei tostakaan varmaan haittaa ole.
Ei suinkaan. Kyllä siellä niin kuin on hyvät kontaktit ja hyvä porukka taustalla siellä irkkujen päässä myös.
Miten sä ajattelet sitä näin, että minkälainen yhteistyö sulla ja Omranin ja sitten näillä Dublinin valmentajilla on? Että miten se työjako menee ja onko se sulle mielekästä vai olisiko siellä jotain, mitä voisi sun mielestä tehdä paremmin?
No se nyt on lähinnä semmoista, että laitetaan silloin tällöin viestiä, että ollaan vähän kartalla, mitä on tulossa. Ja muuten se on ollut aika lailla, että niin kun mä vastaan harjoittelusta täällä. Vastaa harjoittelusta siellä ja molemmilla on niin kuin omat juttunsa, mutta mitä ilmeisemmin, niin meidän niin kuin suunta on ollut koko ajan sama. Että meillä ei ole ainakaan mitään semmoista, että harjoitellaan mitään ristiä, että älä tee näin vaan. Niin koko ajan vahingossa viety niin kuin samansuuntaisesti eteenpäin. Että Ja totta kai sitten, jos tuosta nyt vaikka hommat jatkuu ja tuommoisessa kolmikirjaamisessa organisaatiossa jatkaa, niin silloin ehkä voi vähän tarkemmin niin kuin pitää puolia toisin molempia kartalla, mitä ollaan tehty. Mutta muuten ei. Mun mielestä tuossa kulannut aika hyvin ja ihan hyvissä väleissä. Muutaman viikon välein ollut jotain niin kuin viesten välityksillä koodissa sinne suuntaan.
Otetaan muutama kommentti ylilöintiperheeltä, koska tämä ei ole mennyt ohi muiltakaan. OP Breilin toteaa, että Omran Shaaban ensi kaudella Tuffiin aivan mahtavaa. Toivottavasti sieltä tulisi menestystä ja saataisiin uusi suomalainen UFC-ottelija. Hyvä sauma mitata omat taidot sekä kerätä kokemusta ja tästä vielä UFC-ovi auki, jos sitä menestystä tulee. Atte Korhonen samoilla linjoilla, Tuffi-hype nyt kyllä kohdillaan. Toivottavasti Valentinan tiimiin, niin laatu koutsausta. Mahtavaa ja itsensä hoitaminen Tuffiin ja aktiivisuus pelastanut. Näytön paikka ei paljoa parane. Koska alkaa kuvaukset, vastaa tuohon kohtaan. Ja sitten vielä tässä Masan kommentti, että veikkaan Omranin olevan seuraava suomalainen UFC:ssä. Tuff-hype, Yle, Iltalehti, Iltasanomat, Hesari, kaikki reagoivat tähän. Ja kai me voidaan nyt sanoa, että Tuff-hype on olemassa. Ja mä bongasin tästä viikko sitten Chris Fieldsin, vai olisiko ollut vähän ylikin tuommoisen kryptisen Twitter-postauksen ja jaoin sitä, että onko tässä nyt seuraava suomalainen Tuff-tyyppi. Niin kyllä tämä niinku selkeästi kiinnostelee.
Kyllä, joo, ja varmasti niinku nyt Suomesta katsotaankin sitten luonnollisesti huomattavasti enemmän sitä Ultimate Fighteria tämän myötä.
Tuleeko se Viaplay? Unohdin selvittää, että mikäköhän se jakelutilanne, koska kyllä mä luulen, että kun Viaplaylähän on ollut se oikeutta, niin on välillä niin näyttänyt, että jos se on suomalainen, niin varmaan voisi ehkä kiinnostaa.
Luulisi, joo.
No milloin tätä alkaa kuvaukset?
Vitsi, tässä mä en tiedä, mitä mä saan sanoa, niin sen takia se on vähän hankala, mutta kyllähän
sä voit sanoa ainakin sen, että milloin alkaa lähetys, koska se on ihan julkista tietoa.
Kesäkuussa.
Ihan niin ekoja, kesäkyyn alkuun.
Joo, silloin alkaa pyöriä ohjelma. Ja kyllähän on aika paljon aikaisemmin tehdä.
Ja se mun mielestä kuvaukset kestää yleensä joku 6 viikkoa vai 8 viikkoa, niin tästä voi jokainen laskea vähän matemaattisesti, että me ollaan nyt maaliskuun puolessa välissä, niin jos kesäkuussa pitää kaikki olla valmista, niin ei. Niin kohta ne varmaan alkaa pyörimään, ja jos Omran ei hirveästi somea päivittele, niin se varmaan johtuu siitä, että se on Tuffitalossa, että on varmaan niin semmoinen ajankohta, että nyt se menee. Hei, mitäs noi valmentajat? Siellä on Alexa Grasso, naisten kärpässarjan mestari ja entinen mestari Valentina Shevchenko.
Ne oli, mä en tiedä miksi, mulla oli tämmöinen harha, kun mietin koko aikaa, että siellä olisi toi Adesania ja Duplessis. Mä jotenkin ajattelin, että ne vois olla semmoista valmentajat. Silloin kun
niitä
kuulin
on tästä vähän puhuttu heille tuossa ilmoilla.
Ja no nyt sitten tämmöistä. Ei sille, loppujen lopuksihan sillä niin kuin valmennusti, tai ketkä siellä on valmentamassa, niin ei ole oikeastaan mitään väliä. Et ehkä niin kuin se markkinoinnillinen merkitys on isompi. Ei niin kuin jossain viikossa, 4., 6., mikä onkaan, niin eihän sieltä niin kuin ennenkin jotain pysty tai juurikaan mitään opettamaan, tai ei sillä ole väliä, kuka niitä niin kuin vetää. Mutta ihan siis, mikä siinä, ne on vähän vieraita itselle, että mä en edes tiedä, ketkä vaikka sen Grasson taustalla pyöri. Mä en hänen valmennustiimistä tiedä ollenkaan. Ja Valentino, mä tiedän sen hahmon, se mies, mikä on siskosten mukana joka paikassa.
Pavel Fedotov.
Joo. Ja just muistelin, tästä on tosi pitkä aika. Mä en osaa sanoa tämä 100% todeksi, koska silloin ei vielä kuvattu jokaisen reenien jälkeen niin kuin kimppakuvaa. Mutta mä oon joskus mun mielestä painunut Valentinan kanssa, mutta tästä on varmaan 15 vuotta niin kuin harjoituksissa. Ja tuli vaan yhtäkkiä Shevchenkosta mieleen. Ja myös siitä, kun joskus on puhuttu, että kuinka vähän aikaa se on vapaa-ajatellut ja näin, niin mä mietin, että on se on ollut joskus 2008-2009, kun mä oon sen kanssa mun mielestä ollut kimpas reenaamassa.
Onhan hänellä eka vapaattelumatsikin jo käyty aika kauan aikaista, mutta ei hän ollut mikään hirveä vapaattelija. Tainnökkelijä hän oli pitkään, ennen kuin vapaattelemaan siirtyi. Mietin siitä, että tuollahan jos en ihan väärin muista, osallistujalistassa taisi olla joku Magomed, joku jostain Dagestanista tai jotain, niin nämä tämmöiset hartaasti islamin uskoa tunnustavat Dagestanit, niin mitäköhän he suhtautuu sitten naispuoleisiin valmentajiin, kun heillähän on aika vanholliset käsitykset tästä, että he ei varmaan naisten kanssa painiskele, ja sitten sieltä tulee Valentina Shevchenko. Toki hän puhuu varmasti myös yhteistä kieltä, kun Venäjä taipuu molemmilta. Mutta mitäköhän tämmöinen, niin sitten, onkohan sitä mitenkään ajateltu? Ja sitten toinen, mikä mulle tuli mieleen, että kun kuvaukset varmaan kohtapuoli alkaa, niin ne myös ajoittuu Ramadaniin, niin miten se mahtaa sitten vaikuttaa? Vai vaikuttaako mitenkään?
Niin, siinähän, sitten kun mennään vähän sinne syvemmälle, niin jos puhutaan matkustamisesta ja Ramadanista, niin siinä on vähän tämmöisiä poikkeusmahdollisuuksia. Varmasti sitten joutuvat soveltaa. Mikäli siis nämä kuvaukset nyt osuisi Ramadanin aikaan, mutta ja en ajatellut tuolta tulokulmalta oikeasti, että kyllä mä tietysti olen tutustunut, ketä siellä on ja näin. En ajatellutkaan, että Dagestanin mies, niin jännä nähdä, miten nämä menee.
Omranilla tuskin on ongelmaa.
Ei.
Omran on kuitenkin syntynyt Suomessa ja käynyt Suomessa koulut ja silleen varmaan tämmöiseen vähän tasa-arvoisempaankin yhteiskuntaan tottunut, niin se ei varmaan Omrania silleen hetkauta. Itse en pidä sitä mitenkään huonona, että siellä on naisia. Päinvastoin, että molemmat ottelijathan on äärimmäisen hyviä. Että.
Kyllä.
Ja jos tulee taitavaksi ottelijaksi, niin yleensä siellä taustalla on myös semmoista opettamisen kykyä. Siis heidän tiiminsä, ketkä he sinne tuovat, niin he osaa tehdä mestareita, niin kyllähän siellä on sitä oppia otettavaksi. Että nämä Aleksa Grasso ja Valentina Shevchenko on enemminkin vaan tuotoksia siitä valmentamisesta. Mutta todella makeata, että tämä nyt toteutuu. Ja suomalaisiahan on vuosien varrella monet hakenut tuffeihin ihan tämän yleisen karsinnan kautta. Ja sitten noissa fyysisissä karsinnoissa Suvi Salmimies on ollut ainakin. Ja sitten Juhan Vänttinenhän klaarasi sen läpi, mutta sitten koko painoluokkaa heistä lopulta otettu.
Joo.
Onkohan siellä ollut joku muu vielä?
Niin kuin noissa hakutapahtumissa ei, mutta kyllä mä tiedän niin kuin noiden lisäksi useita, ketkä, ensinnäkin semmoisia, kenellä on ollut varma paikka taloon. Mä en viitti ketään nyt heittää nimillä, mutta tiedän tämmöisiä, että siellä on ollut niin kuin kaksi kertaa NS varma paikka ja kerran korona-aikaan sitten on tullut se tieto, että ei otakaan jenkkien ulkopuolelta sinne. Et osaan noiden kahden lisäksi kyllä kolme henkilöä sanoa, ketkä niin kun, on ollut ainakin lähellä, tai mikä sitten on lähellä. Ja yksi niistä on niin kuin silleen, että mä tiedän, että se on saattanut jopa lipsahtaa, on lukenut netissäkin jo jossain joukkueessa.
Joo.
Mutta se ei sitten koskaan kuitenkaan toteutunut.
Mutta nyt toteutuu ja turha enää sitten jossitellaan, että nyt homma on mennyt eteenpäin. Se on oikein hyvä ja kai me voidaan lähettää Omranille nyt tsemppiä sinne Las Vegasin kirkkaisiin valoihin, ettei liikaa kuluta aikaa kasinolla ja käyttäydy. Niin oliko se Jesse Taylor vai kuka apinoi itse pihalla?
Sen verran, mitä mä haluan niin kuin Omranin kohdalla nostaa tuosta niin kuin tuffitalous olemisesta, että tämmöisellä kulmalla, koska Omran aina Irlannissa asuessaan asuu siellä salin tyyliin siivouskomerossa. Eli se sellainen vieraassa paikassa nukkuminen ja vieraiden ihmisten ympärillä, se ei ole mikään juttu. Ja ei ole vielä lapsia, vaimoa, mitä tämmöistä, mitä niin kuin kaipailisi ja voivottelisi, niin mä uskon, että tällä niin kuin mentaalisella tasolla niin on erittäin vahvoilla siellä. Että kun se on monelle kova paikka, joutuu vieraaseen ympäristöön pois kotolta.
Jep. Tuo on ihan hyvä homma ja varmaan sitten vielä kun Omrankin on varsin nuori, niin on tosi ennakkoluuloton. Et päinvastoin, että jos siinä on haasteita, niin ne haasteet vähän niin kuin vaan ruokkii sitä itseluottamusta. Mäkään en usko, että mies sulaa sinne silleen niin kuin Big Brother-taloon, että rupeaa flippailemaan. Mut kesäkuussa tämä tuffi, mikä ikinä 32, kun se nyt sitten ikinä onkaan, niin alkaa pyörimään ja toivon mukaan finaalissa nähdään Omran Schauben. Ja näinhän se on perinteisesti ollut. että voittaja aina sen tota UFC-sopparin nappaa, mutta käytännössä niin sieltä tulee yleensä useita. Sieltä saadaan hyviä varamiehiä, ne on oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niin vaikka Tuffista ei tulisi voittoa, niin on ainakin jollain lailla sitten jo firman mies puolittain.
Kyllä mä itse melkein ajattelen sen näin, että lähes poikkeuksesta se niin kuin top 4, eli jos siellä on 8 per painoluokka, niin 4 niistä yleensä ottelee enemmän tai vähemmän UFC-leivis. Eli melkein voisi sanoa, että yhdellä voitolla voitaisiin olettaa, että se soppari olisi taskussa. Ainakin jonkinmoinen soppari.
Niin, aivan. Että ottelumahdollisuus sitten järjestyy. Mutta tätä me seurataan jotain. Hei, vielä muutama uutinen kuluneelta viikonlopulta. Suomalaisittain Masa nosti ton meidän niin sanotut ulkosuomalaiset. Namo Fasil kävi kuristamassa Kurdistanissa jonkun, ja Mark Volokdin, venäläistaustainen Suomen passilla Ruotsissa asuva ja otteleva, voitti All Stars Fight Night -tapahtumassa tyrmäyksen, hieno tyrmäyksen muuten pamautti.
Joo, kyllä.
Ja samassa tapahtumassa myös Tufan Ahmadi kohtasi 6-1, eli miesten kääpiösarjan amatöörien mestaruusottelussa kotikehän otteli Liam Pitsin ja hävisi pisteillä, eikö näin ollut?
Joo, näin mä ymmärsin. En itsekään nähnyt matsia livenä nyt kyllä. Tieto on tuommoisten klippien varassa.
Mutta tässä oli meidän suomalaisten menestyminen, mutta onhan yksi uutinen, mitä me ei voida ohittaa, mikä tuntuu aika absurdille ja hassu, ettei tullut enempää kysymyksiä tähän liittyen. Mut nyt tuli tieto loppuviikosta, että Jake Paul kohtaa kesäkuussa Mike Tysonin nyrkkeilykehässä Dallas Cowboysin areenalla, mihin mahtuu 80 000 ihmistä, ja Netflix näyttää sen kaikille tilaajilleen ilman erillistä PPV-maksua. Kuinka yllättynyt oot ja kuinka innoissasi oot?
No, enemmän yllättynyt ehkä kuin innoissani, mutta kyllä tuommoisessa tilanteessa aina miettii sitä, osittain niitä syitä tähän, mutta rahaahan se varmaan on. Puoli ja toisi. Että ei se nyt ehkä tarvi mitään muuta. Että kyllä sitä varmasti itse kukin, niin kun lyö tarpeeksi rahaa pöytään, niin on valmis tekemään mitä vaan.
Onko tässä kummallakaan mitään hävittävää?
No,
jos ei terveydestä.
Niin, jos ei ota sitä terveysnäkökulmaa, niin käytännössä ei. Kyllähän ne siis kaikki sitten niin sanotusti koirat räksyttää varmasti, jos niin kuin pappa Tysonia pahoinpidellään, tai sitten jos nyt yhtäkkiä Jake Paul häviikin pappa Tysonille, niin kyllä saa aikamoisen ryöpytyksen siitä, mutta tuskin vaikuttaa kummankaan uraan muuta kuin tilipussiin positiivisesti.
Joo, toi on semmoinen inhorealistinen lähestyminen, ja mä oon ihan samoilla linjoilla, ja oikeastaan mulla on kaksi asiaa, mitä mä tässä mietin. Toinen on ehkä semmoinen vähän vähäpätöisempi, että oikeasti, että onko täällä niin paljon huomioarvoa, että me saadaan 80 000 ihmistä katsoa livenä tämän tasosta urheilua. Mut isossa kuvassa tämä voi olla suunnannäyttäjä Netflixin urheilusisällöllä. Eli Netflix tulee hyppäämään live-urheilun pariin ja aikamoisella spektaakkelilla. Tämä voi olla semmoinen, mikä tulee järkyttämään sitten tai vaikuttamaan tähän urheilutarjoajien tasapainoon. Et esimerkiksi UFC:n ESPN-diili loppuu vuodenvaihteessa mun mielestä. Ja jos Netflix vaikka kokee haluavansa kilpailla tässä sitten, sitten ESPN:n kanssa, ja ESPN, CBS ja mikä ikinä, niin niillähän tulee joku yhteis striimausalusta, eli sielläkin yhdistetään voimia jo etukäteen. Eli Netflixiä koetaan aika isoksi kilpailijaksi. Netflixin maailmanlaajuinen tilaajamäärä on useampi 100 miljoonaa.
Joo.
Niin se on hirmuinen jätti, ja käsittääkseni tämä viihde, mitä Netflix tarjoaa, niin se on erittäin vahvasti voitollista. Eli he tekee kannattavaa bisnestä, niin tämä urheilukenttä TV:ssä, tämä striimauspalvelu, niin voi olla aikamoisessa mullistuksessa.
Joo, siis toi on se, mitä kanssa itse ajattelin, että toi saattaa olla kyllä yllättävän katsottu. Siis en ole seurannut näitä tilastoja, että mitä vaatii, että olisi katsotuin nyrkkeilymatsi vaikka.
Niin.
Mutta kyllä toi lähtee haastaa sitä. Että kyllä sitä ainakin niin kuin Netflixistä katsotaan. Että oli sitten 80 000 ihmistä paikan päällä tai ei. Mutta kyllä sitä moni katsoi. Kyllähän mäkin katson tuollaisen matsin.
No niin, mäkin. Eikö tässä voida sanoa paskaa, mutta katsoa.
Niin, just näin.
Joo. Mutta suunta on silleen mielenkiintoinen, että kuinka paljon kaikkea tämmöistä ihmeellistä viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut. Mitä sä luulet, että tuleeko tämä jäämään tämmöiset pysyväksi ilmiöksi vai siirtyykö sen sitten johonkin muuhun, että kohta ne ajaa motocrossia tai kohta ne käy kuussa tai syö hailihaa tai mitä ikinä, että onko tämä pysyvää, että nyrkkeellään tai kamppaillaan ylipäätään?
No siis kyllä mä uskon, että ei toi ainakaan semmoinen niin kuin ihan nopea padelli tai squash, että se menee niin kuin muutamassa vuodessa ohi, että kyllä sitä nyt varmaan tässä useita vuosia tai 10 vuottakin katsellaan, koska kyllähän se kamppailu on kumminkin, niin kuin, ja nyt en puhu vaan omasta näkökulmasta, vaan yleensäkin ihmisiä kiinnostaa sellainen, mä yritän muotoilla tätä lauseet, mutta niin kuin sellainen kamppailu kuuluu ihmisyyteen.
Ja se on alkukantaista silleen, että se on osa meitä, mehän ollaan eläimiä, jotka ratkoo järjestystä laumassa kamppailemalla, painimalla ja sitten vihollislaumoja vastaankin pitää kamppailla. Ja se on meille kyllä tuttu kieli.
Kyllä.
Ja se mikä siinä on kyllä, miksi voi sanoa helposti, että se voi vielä jatkoa on se, että koska kuka tahansa voi tehdä sitä. Kuka vaan ei voi ajaa formulaa, kun eihän se pysy edes tiellä. Että tavallaan kuka vaan voi kamppailla. Hyvin kamppaileminen vaatii harjoittelemista, mutta kuka vaan voi mennä sinne nyrkit pystyssä.
Just
ja katsoa, mitä tapahtuu. Että se on kaikille semmoinen tehtävissä oleva. Mutta tuota ehditään sitten spekuloida lisää. Niin nyt katsotaan vielä sitten sinne meidän urheilumaailman isoihin onnistumisiin. Ja mennään kohti UFC-toppeja, tai oikeastaan viikonlopun toppeja ja floppeja.
Kamppailuviikon topit ja flopit.
Kamppailuviikon topit ja flopit otsikon alta löytyy muutama nimi, jotka myös sitten näkyy meidän palautteissa isosti. Otetaan eka noita toppeja tuosta muutama esiin, mikä viikonloppuna esiintyy edukseen. Ja ihan ekana mä oikeastaan halusin nostaa Anthony Joshua. Ja hän siis nyrkkeili Riadissa perjantai-iltana Francis Ngannou vastaan ja Ngannou nukkui aika nopeasti ja Joshua oli ylivoimainen ja kai se nyt oli, se oli jotain, mitä kaikkien pitäisikin olettaa tapahtua.
Joo, mikä se oletusarvo aina on. Tietysti se viimeksi vähän niin kuin loi ehkä semmoista toista mielikuvaa, koska Ngannou aika kivasti mun mielestä jopa itse asiassa voitti Tyson Furyn, niin roikkui siinä matsissa, mutta näinhän se pitäisi mennä.
Järjestys on palannut maailmaan.
Joo, kyllä Joshua niin kuin palautti nyrkkeilyn maineen.
Joo. Me puhutaan siitä tuolla vähän myöhemmin, kun ruvetaan perkaamaan noita palautteita tai teidän ylilyöntiperheen viestejä. Toinen toppi on mun mielestä olympiamitalisti Robles Despain, joka on siis kuubalainen taekwondo, joka debytoi UFC:ssä ja jatkaa nyt 5 ottelun mittaista ammattilaisuransa edelleen voitokkaana ja onkohan käytetty 5 otteluun 5 minuuttia. Niin, UFC-debyytissä on nopea voitto Josh Parisianista. Mies, joka on 2 metriä ja rapiat pitkä ja UFC:n pisin siipiväli. Hirmuinen fyysinen presenssi. Ei kauan siellä viihdy. Ja tähän toinen, hänen tämä urheilullisuus on ilmiselvää, mutta hänen vapaattelukykynsä on epäselvää. Mutta oikeastaan tässä ehkä tärppinä tulee UFC mukaan. Sinne nostan, että UFC osaa poimia tuommoisia helmiä massasta ja luoda sitä tarinaa. Ja tarjolla vielä sopivia vastustajia.
Joo, ja tuolla varmasti sitten saa, niin kuin taekwondo on kumminkin yksi seuratuimpia, tai siis harrastetuimpia kamppalla ympäri maailman, niin sieltä varmaan saa sitä taekwondo-yleisöä, jos on tuommoinen, ja nyt en muista faktana, mutta jos pisin matsi on ollut jotain 1.5 minuutin luokkaa,
niin
onhan se kiinnostava. Aina jos joku vetää jengiä pötkölleen, niin se on niin kuin kiinnostavaa myös ihan tuommoisille tavan tallaajalla.
Jep. Ja sitten se on vielä, kun se ei ole pelkkään nyrkeillä tyrmäämistä, vaan se on niillä 14 metrin jaloilla, jotka viuhuu. Mm. Niin se on tosi hurjaa ja eksoottista. Että siinä vähän noita Mortal Kombatia ja kaikkia muitakin pelejä siinä kaverissa.
Joo, ja kyllä mä uskon, niin kuin, että UFC heti alkuun sieltä pitää Curtis Blaydesia, ketä tulee jalkoihin alta aika yksikön, niin vielä vastaan. Mutta koska markkinoillisesti tuommoinen tyrmää, niin on ehdottomasti niin kuin hyvä tuote.
Miten sä luulet, kuinka pitkälle me pystytään tätä heppaa ratsastamaan?
No kyllä, vielä muutaman matsin verran, mutta sit joku, mikä on miellettykin pystyottelijaksi, niin rupeaa kyllä painimaan tämän kuubalaisen kanssa. Se on mun oma aavistus.
Eli ihan kuitenkaan mestaruustasoon ei tässä iässä enää pääse?
En usko. Voi päästä jopa top 10, mutta siellä sitten ei enää riitä.
Joo. Mut innolla seurataan ja totta kai tuommoiset näyttävät värikkäät hahmot, niin on tervetulleita. Ja se, mikä hän puhuu siis espanjaa tietenkin kuubalaisena, kun ei taivu vissiin niin hyvin, niin hän ei ainakaan pääse laukomaan mitään idioottimaisuuksia.
Tai kukaan ei ymmärrä.
Niin, koska mä oon jotenkin kyllästynyt siihen, että tulee uusia tämmöisiä nousukkaita ja sitten samalla kun niille annetaan mikrofoni, niin sieltä tulee sitten jotain vähemmän älykästä. Niin nyt ehkä sieltä vältytään. Meidän toppilistan kärjessä niin on Dustin Poirier, joka vuosi 29 toisessa pääottelussa näytti, että mikä hän on miehiään, pisti God of Warin istumaan. Huikea näytös, tiukka matsi, vaikea matsi ja tiukassa paineessa, niin timantit tulee esiin.
Joo. Kyllähän siis Poirier vuodesta toiseen maailman ihan ehdotonta eliittiä. Vieläkin onko 35-36-vuotias, niin kyllä se sinne kuuluu. En tiedä, mitä on spekuloitu nyt, että Islamin kanssa tittelimatsiin, miksi ei.
Mm. Mutta puhutaan lisää kohta Poirierin tulevaisuudesta. Katsotaan vielä nämä flopit ennen kuin mennään ihan tarkemmin otteluihin. Floppilistalle mä despottina nostin Kevin Hollandin, joka kärsi tappion Michael Venom Pageille, joka tuli UFC-debyyttiinsa Bellatorin puolelta. Pistä karateka ja sitten Hollandin painista vastaan.
Mutta Hollandi, se on villi ihminen ja se on yllättäen pitkälle päässyt olemalla villi. Tuskin sitä kukaan saa kesytettyä enää tässä vaiheessa. Niin. Eli Holland on Holland. Se, mun mielestä Holland itse voittaa otteluita, mutta se myös itse häviää niitä sillä sen sekoilulla.
Joo, mutta ihan siis sehän oli ihan viihdyttävä matsi. Ja sitten kun sanoit, mitä sanoit Hollandista, niin mun mielestä Hollandille pitää myös antaa arvostusta, että hän, vaikka hän häviikin niitä matseja, omaa hönttiyttään, hän ei koskaan oikein syyttele muita ja välillä nauraa itselleen. Et kyllä mä tykkään hänestä hahmona, mutta jotenkin mä odotin, että hänellä olisi ollut jonkinlainen lääke tämmöiseen tiedettyyn tilanteeseen.
Joo, ja nytkin itse asiassa tuosta itselleen nauraskelusta, niin mun mielestä lähti sieltä häkistä, niin jollekin kuittasi siinä ulkopuolelle, että hävisin jollekin Bellator-äijälle.
Joo, mä näin tämän saman. Mun mielestä se on tervettä itseironia ja se epäilen, tai siis on ihan varma, että se ei tarkoita, etteikö hän ole tosissaan. Mutta tuommoista lohkaisut, ne osoittaa sitten kuitenkin hyvää jotenkin tilannetajua ja ihan hauskaa. Hauskaa juttua. Hei, toinen floppi. Ehkä odotukset ei ollut hirveän suuret, mutta niitä ei ylitetty. Niin pääottelussa nähtiin Sean O'Malley ja haastajana sitten Marlon Chito Vieran. Chito Vieran esitys ponneton. Ei oikein tarjonnut mitään sellaista voiton avainta. Ja vähän toisin tuon Cory Sandhagen ottelusta. Ja kun tuon kuubalaisen Despainin topissa sanoin, että UFC osaa luoda hyviä tarinoita, niin UFChän nosti kyllä Chito Vieraa rankingissa ennen tätä ottelua, että saadaan sitä vähän boostattua ja näin, että luodaan sitä tarinaa, mutta ei Chito Vieraa päässyt lähellekään sitä tarinaa, mitä haluttiin kertoa.
Joo, ei se. Chitokin saattaa olla semmoinen, niin kuin mun listalla voi päästä kyllä sinne top 10, mutta ei se ole välttämättä edes top 5. Hyvä ottelija, kyllä. Mutta ei huippuottelija.
Ja asiallinen jätkähän.
Joo.
Todella asiallinen.
Joo. Ehdottomasti. Ei mitään Chitolta pois. Ja hyvin taisteli, mutta se aina jos niin kuin matsit ja kertoo, että onpas kova leuka, niin mun mielestä se on enemmän haukku kuin kehu.
Ja ei ollut mitään semmoista, mua aina harmittaa, tai siis ei harmita, vaan ehkä mulla on isot odotukset ja mä aina mietin, että kun on selvää, että minkälaisen ottelutyyli joku ottelee, että miten sitä lähdetään haastamaan. Mm. Niin ei mun mielestä Chito Vieiralla ollut mitään semmoista niinku rakenteellista ajatusta, että miten tuota Sean O'Malley vastaan voisi kokeilla niinku otella. Vaan sitä toistettiin sitä samaa häviävää korttia uudelleen ja uudelleen. Että sieltä ei ollut mitään uutta tai mitään ajatusta.
Joo, ei siellä yksittäisiä hyökkäyksiä onnistuneesti, mutta ei oikeastaan muut. Yksi, mikä täytyy itse asiassa nostaa liittyen tuohon Chitoon, niin mä tietyllä lailla toivoin kyllä, että hän olisi voittanut. Ja tässä on taustalla.
No mä toivoin täysin, että hän olisi voittanut.
Että vielä se buussi sitten, kun mä näin yksi idioottimaisemmista twiiteistä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Vaikka ei pitäisi somen antaa vaikuttaa mihinkään, mutta Chitollahan on jollain tasolla invalidi tytär. Mm. Niin kun joku oli postannut yhteiskuvaa ja laittanut tyyliin, että Sean O'Malley leipoo isästä vammaisemman kuin tyttärestä.
Joo.
Niin oli silleen, että ei viitsi. Tai itse on sen verran lapsellinen, että jos joutuisi olemaan tuollaisessa julkisuudessa ja lukisi noita juttuja, niin kyllä siinä niinku oma kuuppa menisi vähän patajumiin. Niin
joo. Ihmiset ei koskaan jätä yllättämättä typeryydellään.
Joo, ei.
Ja internet on paikka, missä se pääsee oikein kukoistamaan. Onneksi en ollut nähnyt mutta nyt tiedän, että näitäkin on. Joo. Hei, meidän floppilistan kärkeen, niin laitetaan tekninen suorite nimeltä giljotiini kaadon puolustus. Niin sitä on nyt yritetty, ja sen toimivuudesta ei ole hirveästi näyttöä pois lukien Jussi Halosen viimeinen ottelu.
Joo, siinäkin.
Tämä oli sun idea, ja tämä oli mun mielestä hyvä idea.
Joo, tämä tuli mieleen tuosta, kun Poirier oli jäänyt vähän se giljotiinin nappi pohjaan, että ja sitä tässä vähän nauraskeltiin jo etukäteen myös, että siis Poirier on ilmeisen hyvä giljotiini, jos mikäli huhuin on uskominen tuolla kylillä, mutta hänellä on kuitenkin 0 giljotiini voittoa uran aikana, niin ehkä se vaan on päättänyt, että se pitää vielä saada se joku gilis, mutta se ei ollut tälläkään kertaa ja ehkä sitten tsempit siihen giljotiinin hakuun.
Ja hänhän otti muuten erilaisia giljotiineja nyt. Että siinä oli aika hyvää vaihtelua. Että kyllä täytyy silleen niin kuin nostaa hattua, että se ei ollut vaan silleen armin giljotiini ja väkisi puristusta. Että siinähän oli vähän T-Rexinkin tynkää jossain kohtaa, eikö se ollut? Ja
joo, eikä tässä tapauksessa oikeasti menettänyt hirveästi mitään positioita. Että silleen oli ihan oikeasti hyviä, mutta silti, jos joku vetää jonkun napin pohjaa ja jos sä oot 10 kertaa kokeilla ja se ei toimi, niin silloin tilastotiede sanoo, että se ei toimi. Kokeile jotain toista.
Joo. Mutta hei, lähdetään purkamaan UFC 299 noiden toppien ja floppien ulkopuolelta. Ja totta kai me lähdetään ehkä siitä kaikista mielenkiintoisimmasta ottelusta, mikä on eniten tuonut meillekin palautetta. Niin mä otan tästä muutaman kommentin ylilyöntiperheeltä ja annetaan eka puheenvuoro Henri Kaukoselle. Kyllähän UFC 299 toimitti. Poirier vastaan Saint-Denis oli kyllä monipuolista tykitystä sen 1,5 erää. Ja pakko myöntää, että pala nousi kurkkuun, kun Dustin tarjosi selkää kahdesti. Mutta onhan se timantti keitetty sellaisessa liemistä höyryjunan lailla osaa antaa ja samoin ottaa vastaan. Giljotiinin sinnikäs hakeminen ei ollut selvästi kumman kanssa sovittu juttu, mutta taitaa kaveri tietää, mitä tekee. Hienoa, että meillä on tällaisia urheilijoita kehtaa hehkuttaa sekä kehän sisään että ulkopuolisten otteiden perusteella. Tuo kevytsarjan kokeneempi kaarti on kyllä uskomattoman sitkeää porukkaa. Mitä sarjan kärjen osalta seuraavaksi taitaa Mahachevin haasteja ratketa kuitenkin vasta vuosien 300. Otetaan tästä vielä nopeasti. Islam Dustin matsi kesäkuulle huudella näköjään molemmista leireistä. Tämä on nyt vähän tulevaisuuteen. Henkka. Lappalaishenkka toteaa, että Poirier on timantti, kova matsi, Benoit rynni päälle koko ajan, pari kertaa pääli ja guillotines, fight of the night. Kova matsi, Benoit teki virheen, että piiputti vähän ja kädet laski. Upea oli Poirierin koukkulei leukaan. Ali lupasi hänelle matsin kesäkuulle, tässä viitataan Ali Abdelazizia, niin Islam Mahachev promoottori tai manageri. Mä en itse ole ihan varma, onko se nykyisin pohjoinenkin manageri. Ihan sama. Mutta Henkka ja Pova, että et Oliveira Arman voittajalle voisi olla, eli se on sitten UFC 13. Benoitin ura alussa, hyvää kokemusta. Mitäs vielä? Ville Peltonen on laittanut Instan puolella. Poirierin voitto maistuu, Sandenia ei suojaaminen liikaa kiinnosta. Olisi varmaan voittanut. Voinut matsin voittaa, mikäli ei olisi vain ryskännyt eteenpäin. Vieläköhän Poirier saa sauman otella vyöstä. Kommentteja tulee niin paljon, että otetaan niitä vielä muutama. Breiliniltä Poirierillä iltaan selkeästi vain yksi tavoite. Giljotiini kolmesta siihen hypättyään käytti vihdoin käsiä. Ja sehän toimii aivan täydellinen oikea koukku ranskalaisen leukaan ranskalaisen. Ranskalainen pisti häviön stafylokokki tulehdyksen piikkiin, mutta itse väittäisin, että hänelle vaan on aukkoja pystyottelussa, joista jäi nytkin nalkkiin. Samansuuntaisia palautteita ja viestiä on tullut enemmänkin. Kiitos kaikille niistä. Ja toinen pääottelu, ei mitään mestaruushyötä ollut pelissä. 5-5 minuutin erää. Dustin Poirier ja Benoit Saint-Denis lähti vauhdikkaasti liikkeelle, kun ranskalainen tuli, niin kuin tuolla sanottiin, kuin höyryjuna päälle. Ja näytti vähän sille, että ekassa erässä Poirier ei nyt ollut ihan hukassa, mutta oli kuitenkin pulassa.
On
ja väsynyt.
On se vaikea, nimenomaan kun se höyryjuna, kun tulee päin, niin se, siinä joutuu vaikeisiin tilanteisiin, mutta just ehkä sillä tälleen sivusta huudelleen taas, niin mä en tiedä, sitten vaikka matsi ei olisi mennyt kesken, niin toi höyryynä taktiikka viiseräisessä ottelussa, mä en tiedä, onko se paras laittaa kaikkea siihen ekaan erään. Sitä en väitä, että se staffi ja antibioottikuurit ja nää, ne on ihan oikea tekosyy, mutta ei nyt se jäänyt ehkä se tilanne siitä kiinni.
Joo, ja siis Benoit Saint-Denis otteli tyylilleen uskollisena. Vähän nopeasti loppu paukut, mutta hän otteli niin kuin hän aina ottelee. Eli todella rohkeasti, todella hyvin. Ja varmasti vakuutti epäilijät monella tavalla. Ja Poirier niin ikään näytti, että minkä takia hän on siellä top 5:ssä ollut vaikka ja kuinka pitkään. Kovankin paineen alla pystyi keskittymään ja kaivaa sen koukun leukaa, mikä sitten nukutti Saint-Denisin. Saint-Denis on kuitenkin vasta 29 vai 28, hänellä on vielä vuosia aikaa. Ja nyt ensimmäinen sitten tämmöinen iso näytön paikka ja siinä tuli tappio. Niin miten sä uskot, että Benoit Saint-Denis, onko hänen laulunsa laulettu vai tuleeko ranskalainen tuosta takaisin, kun antibioottikuuri on syöty loppuun käyty hammaslääkärissä, katsoit, että hampaat on paikallaan?
Kyllä mä uskon, että se tulee takaisin. Se on aika merkittävä hahmo niin kuin ranskalaiselle vapaaottelulle myös, niin uskon, että UFC osaa myös sitä markkinarakoa hyödyntää. On hyvä ottelija, aika vähän aikaa ymmärtääkseni vapaaotellutkin, että siinä tuli tietyllä lailla myös se vähän tuollainen Ganu-AJ-asetelma sille, että mikä se odotus oli. Että itse multa kun aina joku kysyy, että mikä on paras betsivinkki, niin itse asiassa mä sanoin, että Poirier voittaa, kun Poirier jostain syystä oli alta vastaaja tässä, mikä
aika hullu.
Niin, kuulosti mun mielestä vähän hullulta. Niin, ei varmasti ole ranskalaisen taru ohi.
Ja todella värikäs. Et helppo hänestä on pitää. Ja kun sanoit, että hän on Ranskassa todella suosittu. Mähän oli Pariisissa silloin katsoa, kun se oli ekaa kertaa hän siellä otteli. Kyllä sen näki jo silloin. Ja varmasti suosio on vaan kasvanut. Ja ottamatta mihinkään niin kuin etnisiin profilointeihin kantaa, mutta hän on tämmöinen niin kuin harvinaisempi ranskalainen, että hän on ihan etnisesti myös ranskalainen. Ranskassa on paljon urheilijat, on sitten pohjois-afrikkalaisia, länsi-afrikkalaisia, milloin mistäkin, niin hän on tätä niin kuin perinteistä ranskalaista luukkia, niin se myös varmaan sitten värittää sitä urheilukenttää vielä eri lailla. Ja tarinaa myöskin, niin kuin sanoit, niin vähän aikaa vapaa-ottelu erikoisjoukkojen sotilas. Ja oikein tämmöinen klassinen tarina.
Kyllä.
Niin varmasti uppoo muihinkin kuin ranskalaisiin. Toki itsekin tunnustan tykkääväni siitä. Mutta hei, mitäs sitten, täällä on vielä muutama kommentti noista Teemu Kotsalo ja sanoi, että kuinka monta giljotiiniyritystä Poirier olisi vielä tarvinnut, että olisi saanut sen maaliin. Ja Atte miettii, että Poirier on koira, aivan mahtavaa tekemistä. Giljotiini on aina mahdollisuus. Täällä vähän positiivisesti katsoin tuo giljotiini. Mun mielestä sanoit silleen tuosta giljotiinista, että Poirier ei kuitenkaan niiden takia jäänyt silleen klassisesti kuseen, että hän olisi pudottautunut vaikka kaadin ja jäänyt siihen alle. Oliko toi nyt niinku kuitenkin jollain lailla järkevästi käytetty giljotiinimahdollisuus?
No oli siinä, se uhka oli ainakin, että ei se kaveri varmaan omin päin halua sitä päätä laittaa sinne kainaloon sitten jossain kohti. Ja että ihan onko enemmän niinku hauska juttu. Mm. Ja sanotaan tuohon aikaisempaan, että kuinka monta yritystä olisi tarvinnut. Mutta siinä vaiheessa, jos ei se noin monella yrityksellä ole tullut, niin se ei ole kyllä tulos. Sitten se ei tule.
Ja Benoit Saint-Denis ihan varmasti myös tietää tuon, että kaikki muutkin, että Poirier tykkää sitä käyttää ja tykkää hakea. Ja ei Saint-Denisillä ollut kertaakaan semmoista, miten nyt voisi sanoa, semmoista epävarmuutta tai pelkoa siinä. Että heti kun se giljotiiniformaatti, mikä se nyt ikinä olikaan, niin tuli, niin sitä lähdettiin jo purkamaan.
Joo.
Ja aika hyvinhän niistä sitten lopulta selvittiin. Mutta hei, mitäs Poirierin otteet? Paljastiko tämä jotain, että Poirier alkaa olemaan uransa vaikka loppumetreillä ja pystyy konkarina sitten kaivaa sen voiton, vai onko vielä odotettavissa, että hän olisi ihan oikea mestari?
No, tämä on puhtaasti henkilökohtainen mielipide, mutta en näkisi, että hänellä välttämättä vyötä on enää lanteella.
Ja väliaikainen vyöhän hänellä on ollut, mutta oikea mestari hän ei ole ollut, ja sä uskot, että ei tule.
En usko, että enää tässä vaiheessa.
Mä olen itse asiassa vähän samoilla linjoilla. Se toki niin kuin riippuu monesta asiasta, että jos ajatellaan, että yhtäkkiä Islam Mahachev vaikka lopettaisi, niin sitten tehtäisiin ottelu vaikka Gagein ja Poirierin välillä, mistä kumpikaan ei ole mestari oikeasti. No. Niin jompikumpi heistä voisi tulla mestariksi. Mitä sä oot mieltä? Tuossa kun huhuiltiin, pojat oli laittanut viestiä, että nyt sitten Mahachevia vastaan kesäkuussa Poirier, niin olisiko tämä sun mielestä oikeutettu vai pitäisikö se olla Oliveira Tsarukian otteluvoittaja?
No pitäisi. Se on aina mistä näkökulmasta katsoa. Että kyllähän rahaa siitä ottelusta tai siis sitä katsotaan enemmän, jos se on Poirier. Mm. Mutta urheilullisesta näkökulmasta niin ehdottomasti Armani tai Oliveira, todennäköisesti Arman. Mutta
muistatko Arman Tsarukian ja Islam Mahachevin ensimmäistä kohtaamista? Tsarukianhan tuli siellä varamiehenä Pietarissa, sen ainoalla Pietarin visiitillä.
Joo,
huikea matsi.
Mä oon jälkeenpäin kyllä katsonut sen. Silloinhan se oli lukeutu semmoiseen alakorttiotteluksi, mitä niin kuin, varmaan on tullut katsottua, mutta ei niin kuin, kiinnittänyt ainakaan omaa niin kuin.
Mä muistelin, että se olisi ollut pääotteluna silloin.
Oliko?
Oli, joo.
Ai jaa.
No mut kuitenkin, se ei ollut mikään iso kortti, niin. Että se oli joku Fight Night. Ja Pakkaleenihän oli tarkoitus ottaa silloin sitä yhtä kaljupäistä kaveria vastaan, mikä peruuntui sitten.
Joo.
Mut Tsarukian sekä, miksei myös sitten, Mateusz Gamrot,
jotka
on hurja painia. Nämä olisi tosi hieno nähdä Islam Mahachevia vastaan. Kyllä tämä kevyt sarja on älyttömän kova. Mutta tuossa puhuttiin noista vanhoista koirista tolle, että ne on vielä tosi kovia, että puhutaan sitten Poirierista ja Justin Gagesta, niin ei ne kuitenkaan niin hyviä kuin nämä nuoret.
Joo, ei. Kyllä tämä uusi ryhmä tulee juoksemaan taas yli. Ja sitten yksi, mikä tuolta vähän välistä, mä en tiedä, onko kokonaan lopettanutkin, kun just ne tärkeät matsit meni vähän puihin, niin Benel Darius,
kyllä,
mikä on hitsin kova myöskin ottelija. Nyt ei ole kuulunutkaan mun mielestä mitään.
Joo, ollut hiljaista edellisen matsin jälkeen. Benel Dariushan, katsotaan, että mulla on rankingit tässä, niin äkkiä mä ne voin vielä. Tsiika Darius on siellä 7 Mateusz Gamrotin alapuolella. Mutta kyllä tämä on hurja. Mahachev mestarina, Oliveira 1. ja Gage 2. Poirier 3. Tsarukian 4. Chandler 5. Gamrot 6. Darius 7. Fiziev 8. Challenger 9. ja Dan Hooker 10. No toi on oikeastaan noin vikat 3 on sitten ehkä 8-9 ja 10. Ei ole ihan niin kovia ainakaan vielä. Mutta kyllä toi on hiton kova toi.
On, on, on.
Ja uutta äijää ja mui tulee sieltä koko ajan. Että. Mut hei, kyllä siellä nähtiin muutakin. Ja pääottelussa me nähtiin jo mainittu Sean O'Malley, Chito Vera ja Anssi Salonen antaa täältä pitkästä aikaa muuten Anssilta viestiä. Kiva kuulla, Anssi. Sustakin tulee viesti, että Sugar ja sieltä tulee hauista iso tota, rivi ja myös Diamondille liekkejä. Henkka tuota Chiton leuka on kestävä, mutta ei ollut mitään saumaa. Jännä strategia oli ekassa erässä, kun ei tehnyt mitään. Olisi pitänyt heti alusta asti painaa päälle. Sean sai liikaa palautua omien pitkien rähtimien sarjojen jälkeen. Sugarin pysty on upea, Chiton potkut jäi uupumaan. Paikka oli koko ajan. Seuraavaksi Merabia vastaan, eikä mitään Iljaa. Rantasen Petriltä Sokerisakke on kaikella tapaa luotaan työntävä hahmo, mutta pakko nostaa hattua, millä itsevarmuudella ja taidolla kaveri tuolta pystyä suorittaa. Chito jäi ihan jalkoihin. Peltosen viljeltävä Chito otteli melko samaan tyyliin kuin Cory Sandhagen ja vastaan tekee vaan liian vähän. Jatkaa vielä sitten siitä, että O'Malley huuteli toppuurien perään. Toppuuri ilmeisesti haluaisi otella Islamia vastaan. Joku ylilöinnin kuuntelijasta taisikin ehdotella, että vyötä pitäisi puolustaa X määrä ennen kuin voi lähteä ottelemaan toisen painoluokan vyöstä. Tätä ideaa. Tämä idea olisi mielestäni hyvä. Mä oon muuten samaa mieltä, että ei voi noin vaan lähteä.
Joo,
tai tulisi. Täällä oli vielä idea, että Merab O'Malleya vastaan ja Toppuri ja Evloiviin vastaan. Ja Atte, meidän paini iskä toteet, että Merab juoksee Sugarin yli heti pakoilemassa Toppurien perään. Pelko perseessä, mutta ei se nyt ole paljon pakoilemista, jos Toppuri ja luo haluaa mennä, koska kyllä se on ihan yhtä paha runtuun voi tulla. Kun...
Joo.
Mut hei, miesten kääpiösarjan mestaruus jäi mestarille. Sean O'Malley vaaleanpunaisissa trikoissaan, hauskoissa hiuksissaan, aika virheettömästi, vailla yhtään osumaa, vailla yhtään pulaa. Kesytti Chito Veran, joka oli aiemmin voittanut hänet keskeytyksellä. Oliko matsissa mitään yllättävää?
Ei. Ei oikeastaan. Ei. En niin kuin osaa poimia. Se meni aika lailla silleen, kun itse ajattelin, että se menee. Ja nyt mä haluan sanoa, että Sean O'Malley ei suinkaan, ei nyt ehkä ole mun inhokki, mutta ei todellakaan mun suosikki. Mm. Mutta kyllä mä vähän tämmöistä ootin Sokerisakarilta vai miksikä
niin
häntä kutsuttiin.
Mun mielestä se, että ottelu meni niin kuin sitä pahimmillaan pelkäs, että se menee.
Mm.
Ja todennäköisemmin menee. Eli molemmat tekee sitä, mitä ne useimmin tekee. O'Malley on hyvä pitämään etäisyyttä ja lyö aika tarkasti. Ei ehkä ole semmoinen aggressiivinen ja superaktiivinen. Ja Cory Sandhagen kun Chito Vera, niin ottelee aika maltillisella tempolla. Ja jos onnistuu, niin onnistuu, mutta ei kyllä pysty itse tekemään niitä varsinaisia paikkoja. Tämä oli käsikirjoituksen mukaan ja silleen niin kuin myös huonolla tavalla. Mihin sä luulet, että Chito Vera menee tästä seuraavaksi?
Chito. No,
onko hänellä asiaa mihinkään mestaruusottelua?
Ei, on sille varmaan niin kovia matseja tarjolla, että jos haluaa otella Jani vastaan tai sitten Songia tai tämmöisiä, niin siellä voi käydä, mutta niissäkin mä pelkään, että on musta Pekka-kortti tarjolla. niin kuin. Mutta on siellä varmasti niin kuin ihan hyviä matseja tarjolla. On sille markkinoitava hahmo, että pystyy varmaan olemaan myös tuommoisen pienemmän Fight Nightin vaikka main eventti.
Joo, tämä on ihan selkeä mun mielestä toistuva kaava, että hän ottelee samalla lailla. Mm. Mitä monet ottelee, mutta hänellä se on hyvin semmoinen monotoninen ja mielikuvitukseton. Ja jos toinen ei suostu siihen hänen peliin, niin hän ei pysty pakottamaan sitä omaa peliään sitten mihinkään. Mä heitän sulle semmoisen idean, että tämä varmaan Umar Nurmagomedov, joka otti hienon voiton, niin Ramadanin jälkeen varmaan haluaa jonkun vähän paremman vastustajan. Ja näille aika helposti on tarjottu näille Ali Abdelazizin kavereille semmoisia suotuisia matseja. Niin Umarille varmaan ihan helposti tämmöinen Chito Verakin kelpaisi. Siitä oltaisiin sitten kärkiviisikossa heti.
Mm.
Ja se olisi helppo ja nopea matse sille. Mutta Marlon Vera on täysin pidettävä. Se todella pidettävä. Mutta sitten ei hän ole uransa aikana mun mielestä mitenkään kehittynyt merkittävästi. Siis kaikkien tulee paremmaksi siinä, mitä tekee, mutta semmoisia, että hänestä olisi tullut kokonaisvaltaisempi vapaa-ottelija.
Mä en ole sieltä alkuajoista asti hirveästi kattonut, että mulla ei ole tohon silleen niin kuin oikeastaan mitään sanottavaa. Että kyllä mä tiedän, niin kuin, että esimerkiksi Chito Vera, niin se käy niin kuin jujitsua painimassa oikeasti maailman ihan terävimmän kärjen kanssa. Ja silleen osa-alueita on ihan ok, mutta vapaa-ottelu. Ja ei se hirveästi nyt ole esimerkiksi viime matissa, ei paljon koettiko kaataa kertaakaan. Niin on siis silleen, mäkin pidän hahmosta, mutta niin kuin sanottu, niin kuuluu ehkä top 10, mutta ei missään nimessä top 5.
Joo. Onko vähän semmoista niin gatekeeper-tasoa? Siitä,
joo, että kyllä. No se voi nimenomaan aina tutkailla, onko nämä solideja nämä niin kuin uudet nousukkaat.
No mutta hei, mitä sitten mestari Sean O'Malley, joka vähän mun mielestä, ei nyt voi sanoa varkain, mutta ehkä itselleen yllättäen on tullut tosi suureksi kansansuosikiksi Pohjois-Amerikassa ja myös Kuopiossa lappalaisen Henkka. Jostain kumman syystä tykkää Sean O'Malleysta, niin mitä hänelle urheilullisesti seuraavaksi?
Onhan hän niin kuin kova ottelija, hitsin kova ottelija ja olisahan se Merab-matsi taas se niin kuin urheilullisesti järkevin. Ja Merabkin alkaa olla aika niin kuin tykätty hahmo. Ja se ottelu mun mielestä pitäisi olla. Mutta ymmärrän sitten taas, että jos yhtäkkiä tuleekin Espanjaan iso kortti ja se järjestetään tuolla vaikka pudiskentällä ja halutaan täyteen, niin topuria vastaa O'Malley, miksi ei. Siinä on varmasti niinku rahaa ja tarjolla ja katsoja.
Niin mä luulen, että sinne topuria laittaisiin tavarinyrkkeilyyn, niin mikä se on Santiago Bernabeu on sitten täynnä.
Niin,
ei sinne sitä toista tähteä välttämättä tarvii. Mm. Toi Merab-matsihan on varmaan semmoinen, mitä me vapaa-ottelufanit haluttaisiin nähdä.
Joo,
Merab ansaitsee sen mestaruusottelun. Mutta mitä siitä Sean O'Malleyn supertähteys? Jossain jo huudella, että hän on uusi Conor McGregor. Ja, niin mihin tämä perustuu, tämä hänen hahmonsa pidettävyys? Onko se vähän sama kuin Nate Diaz, että voi koko ajan vähän pössytellä ja olla semmoinen omanlainen elämäntapataiteilija ja hassu ja hauska. Tai en tiedä, onko hän oikeasti hirveän hauska ollut koskaan. Niin. Mutta mihin se perustuu? Miksi Jenkeissä hänestä pidetään niin paljon? Hän ei välttämättä en mä tiedä, onko se eurooppalaisten sivistyneen maanosan niin suuri kansansuosikki.
Kyllä mä tiedän sellaisen suomalaisen vapaa-ottelijankin, mikä on niin kuin, kenen suurin suosikki. Tämä on tosi vähän samanoloinen niin fysiikalta ja muulta.
Onko hänellä pitkät vaaleat hiukset?
Kyllä. Mm. Tuolta itärajalta valunut pikkuhiljaa tänne pääkaupunkiseudulle. Ja
asuu muuten tässä ihan naapurissa nykyisellä.
Toivottavasti ei ollut ikkuna auki, ettei kuulu meidän
puheen. Tulee oven taakse sillä, niin,
koska me ollaan pulassa siinä vaiheessa.
Joo.
Rupeaa ruoskat piuhumaan.
Niin, mä olin semmoista, että se on suora käsilukkoa heti niin kuin kohdillaan. Niin, mutta oikeasti, että onko tässä uusi Conor McGregor?
En usko, että ihan Conori, mutta onhan siis tällä hetkellä UFC:n kirkkaimpia tähtiä, ellei jopa kirkkain tähti. Niin kai se, siis tässä on itsekin vähän lipsunut silleen, että jo ihan tuossa niin kuin nuorimman polven skeneessä, TikTokeissa ja muissa, niin onko toi sitten vaan semmoinen hahmo, mihin on helpoin niin kuin nuorison ja näin niin kuin samaistua jollain lailla. Että makea jätkä. Mun mielestä näyttää aika paljon semmoiselta, mitä oli jossain kohti tässä noita jenkkiräppäreitä, mitkä oli pinkkeinä ja hiuksineen, niin
ja ne teki semmoista rap-musiikkia, mitä mä en kuuntele.
Sama.
Joo. Mutta me seurataan, mihin se Sean O'Malley tästä menee. Hyvä ottelu kuitenkin. Pakkohan sillä antaa propsit, että tyylikkäästi hoisi hommansa. Eikä mun mielestä muutenkään käyttäytynyt mitenkään idioottimaisesti. Kyllä hoisi tonttinsa ihan mestari elkein. Mutta onhan siellä, hei, UFC 299 täynnä oli hyviä matseja. Henkalta tulee täältä muutama nosto vielä. Michel Pereira nappasi voiton uudessa painoluokassa tyylikkästi. Hän siis toista kertaa otteli nyt käsittääkseni 84, eli keskisarjassa. Mihail Oleksejuk jäi ihan telinen. Sekä ilmat pihalle, että kuristi tajuttomaksi. Onko Pereira 84 validi haastaja?
No,
se on musta edelleen ihan hirveän kokonaan.
On, se on jätti. Ja sit se on hämmentävää, miten se ensinnäkin liikkuu noin ja jaksaa liikkua yllättäen paljon. Vaikka sillä on varmasti UFC:n kuluttavin ottelutyyli, niin se yllättäen pitkään jaksaa roiskia. Et se on kyllä ihan sellainen näyttävä hahmo, mutta ei kai nyt sentään mitään ihan mestaruuskamaa. Että tuommoinen... Mun mielestä sille vaan lisää noita tuollaisia viihdyttäviä match-uppeja. Oikeastaan vähän sama kuin tälle MVP:lle. Niin saadaan makeita matseja ja viihdyttäviä ehkä lopetuksia. Ja,
Mut sit kun sä kairaat nyt voittoi tolleen, niin jossain kohtaa se ranking ja alkaa olla siinä kohtaa, että sit sä rupeat olemaan niinku haastajalistalla ja sit sä voi yhtäkkiä se arpa osua kohilleen.
Joo, ja sit kun on tämmönen ottelutyyli, niin siis tietyllähän hän voi voittaa kenet vaan.
Niin,
koska
kyllä.
Miten tämmöistä jätkää vastaan harjoitella, sieltä tulee ihan mitä sattuu ja mistä suunnasta sattuu. Niin kyllä siellä voi olla moni ihmeessä. Siis jostain syystä mulla tuli tämmöinen mielikuva, että Sean Strickland kun jahtailee sitä, kävelee eteenpäin, niin toi vähän häkistä ponnistaa ja vetää.
Kapoera potkua.
Niin se voi vahingossa vaikka osua.
Jep. Muita nostoja... Henkalla on tässä sitten, Petteri nappasi pitkästä aikaa voiton, hienosta käänsi matsin ekan erän jälkeen. Ei vaan silti näytä enää, että tekeminen samalta kuin ennen, juna mennyt ohi vyön suhteen. Ja sitten Song ja Dongille hyvää kokemusta nyt vaan uuteen nousuun. Ja Atte kanssa huomasi saman, että Jan tuli takaisin. Ekassa erässä näytti, että aika juossut ohi, mutta rutiinilla takaa ohi. Peter Jan siis palasi voittajan tielle, voitti kiinalaisen Song Yadongin. Itse asiassa matsihan oli tosi hieno. Ja käsittääkseni joku oli sen bongannut Twitterissä, olisiko ollut joku Daniel Cormier, että tuolla oli jalka mennyt ekassa erässä tuolla Peter Janilla, ja sitten se oli jossain kohtaa sitten kuitannut siihen, että tarkat silmät. Mutta kilpailullinen matsi, mutta kyllä Peter Jan näytti, että miksi hän on yksi UFC:n parhaista ottelijoista.
Joo, kyllä.
Monipuolisimmista. Todella hienoja, nopeita kaatotilanteita, aika poikkeuksellisia kaatoja. Kun ajatellaan, että hän on kuitenkin nyrkkeilijä. Että mistä nuo painiliikkeet tulee. Varmaan urheilullinen osaaminen, lahjakkuus on hänessä kova. Toivon mukaan nähdään lisää. Petteri Jani, itse tykkään hänen ottelemista paljon ja ei ole mitään kiinalaistakaan vastaan. Siitä pakko sanoa, että hänhän on pitkän alfameililla treenannut ja oppinut tuossa niin kuin länsimaalaisen vapaa-ottelun salat aika hyviä.
Joo.
Mielettömän fyysinen.
Joo, hirveän kokoinen märkä.
Mutta hei, sitten on vielä muutamia nostaa. Henkal, tämäkin Gilbert Burns otteli upeasti, mutta hänen kohdallaan nähtiin MMA-upeus ja karuus, kun yksi huolimattomasti tehty liike käänsi voiton tappioksi yhdessä sekunnissa. Jack de la Maddalenaa vastaan lähti hakemaan alasvientiä painitilanteen jälkeen polvi vastapalloon. Ja Maddalena huutelikin jo Savkat Rahmanovi, joka on siis Burnsin treenikaveri. Hieno voitto. Burns otteli tosi hyvin tohon asti.
Kyllä.
Ja sit tuli uni. Mutta Australian vinonokkainen Maddalena, niin vitsi mä dikkaan siitä ja sä et.
Joo,
meillä. Mut se ei varmaan erottaa, että sä oot jäkästä ja mä en.
Tämä. Mutta koska Aussi on liian jäkeläisen näköinen jätkä.
Niin, te kilpailette samasta tontista. Mutta miten hei toi Maddalena Savkat Rahmanov, kelpaisiko?
Kelpaa.
Joo.
Ja se on ihan itse asiassa jopa looginen.
Kyllä.
Miksei?
Niin, just näin. Mahdollisimman nopeasti vaan. Henkka vielä palaa tuohon Kevin Hollandiin, mikä meillä oli floppilistalla. Holland oli kuin peura ajovaloissa. Venom Pagein tyyli on outo, mutta viihdyttävä. Tuli UFC-leipiin, trollasi heti rankattua kaveria. Hyvät refleksit ja vihaisesti lähti lyönnit. Ei tainnut Holland osua 3 tai 5 kertaa enempää. Seuraavaksi Venom Page voisi ottaa Bo Nickelia tai ihmepoikaa vastaan. Ihmepojalla viitaan tietenkin Steve Wonderboy Thompsoniin. Bo Nickel, Michael Venom Page, niin kauas tyylit toisistaan.
Eikö painoluokkakin
84.
Ottis nämä 84?
Ei, kun se 77. Joo. Totta. Ne ottaa 77 ja toi on 84.
Joo.
Toi.
Ja niin, se ei, Bonical-matsi en usko, että koskaan toteutuu, mutta toisaalta, jos haluaa markkinoillisesti taas tuollaisen villin karate-mittelön, niin Wonderboyta kehiin sitten vaan.
Olisikohan Venom Page itse sanonut, että käyttänyt termiä, että kaksi positiivista ei tee aina lisää positiivista. Sitten voi tulla negatiivinen, eli kun kaksi hippaa ja ottaa keskenään, niin se olisi varmaan aika kuluttavaa, katsottavaa.
Joo, tosta, mä en tiedä, miten tuli mieleen, mutta oliko se Musashi vastaan toi Lyoto Machida, missä joskus toteutui se, että kaksi semmoista vastaiskia, kun kumpikaan ei aloita, niin se on
ei tule vastaisku paikkaan.
Niin, ei tule.
Tiedätkö, että tuosta Gegard Musashista me Janin kanssa usein puhutaan. Nyt tietenkin hän ei ole enää otellut, mutta hän on kyllä ehkä epätasalaatuisin ottelija sille, että hän on maailman paras parhaana päivänä.
Mm.
Ja sitten välillä hän näyttää voisi, että hän ei kiinnosta. Ja se on ihan siis jotenkin surullista, että hän voisi olla yksi kaikkien aikojen parhaista, jos vaan olisi joka päivä ollut se oikea Gegard paikalla.
Mm. Gegardista, tietysti mähän en voi muuta kuin tykkää, koska mehän ollaan kaksoset, moni ei tiedä, ollaan muun muassa synnytty ihan saman päivänä että ja vähän samannäköisiä, niin todennäköisesti meillä on myös sama faija.
Joo, joo.
Mutta joo, se on ollut itselle yksi semmoinen lempihahmo.
Joo, ja hänhän käyttäytyy asiaa. Ihan priima heppo. Ope Breilin nosti vielä tämän Kuuban ihmeen. Robles de Spain pisti kaverin oletusti nippuun alle 30 sekunnissa. Parannettavaa kyllä on, jos meinaa tasolla pärjätä. Kädet lantilla ja pyörivillä potkulla ei mennä kultaan asti. No tästä me vähän puhuttiin tuossa top-listassa, mutta tulevaisuus näyttää, mitä tulee. Opella vielä oli tämä Kyler Phillipsin matsi Pedro Muñozia vastaan. Viihdyttävä matsi katso, kun Phillips pilkkoi Muñozin aivan totaalisesti. Pisteillä olisi voinut vielä silmäntökkimistä, pisteitä olisi voinut vielä silmäntökkimisistä, muuten nappisuoritus, joo. Silmäntökkimiset on aina jotenkin, ne latistaa ihan hitosti. Mm. Niihin pitäisi reagoida todella nopeasti, mutta Pedro Muñoz ei koskaan lopetettu vieläkään, mutta Kyler Phillips, niin hän tässä palaa doping-pannasta, niin otti kyllä lätesti. Tosi hyvä liike. Hän on ehkä kuitenkin tulevaisuuden nimi. Siinä oli jotain odotuksia häneen, mutta sitten tuli vähän semmoista notkahtelua ja jotain, että vähän varkain ehkä tuolla sitten.
Joo, itselle vähän sellainen tuntemattomampi hahmo vielä, että en ole oikeasti hirveästi seurannut, että ollut vähän tutka ulkopuolella. Mm. Et osaan liittää, jos laittaa nimi ja kuva arvoituspeli, niin osaan laittaa ne yksi yhteen, mutta siinä se melkein onkin.
Tässä oli meidän UFC 299 topit ja flopit ja isoimmat mietteet. Oli kyllä hieno ilta. 14 matsia, valtaosa matseista kyllä tosi hyviä ja paljon puheenaihetta ja mitään ihan älyttömiä skandaaleita ei tullut. Että
ei sitäkään.
Joo, eli siinä mielessä kaikki meni hyvin. Mutta nyt vilkaistaan vielä sitten tuonne Arabian niemimaalle Riyadiin.
Kuuntelet ylilyöntipodcastia.
Kuuntelet ylilyöntipodcastia, ylilyöntipodcast siirtää katseet tuonne Saudi-Arabian Riyadiin ja siellähän oteltiin tapahtuman nimeltä Knockout Chaos. Ja pääotteluna Anthony Joshua, Francis Ngannou, miesten raskaan sarjan ammattinyrkkeilyä 10-3 minuutin erää. Ja oikeastaan otetaan sinun Henkka-kommentit vähän myöhemmin, palataan tuohon ihan tuohon päämatsiin. Ja Henkka toteaa, että AJ teki mitä piti. Ngannou oli ihan kuin peura ajovalois. Ottelu oli ohjeinen kuin kerkesi alkaa. AJ oli rento ja nopeampi. Ngannoun suojaus falskasi ja se kostautui. Eka meni lattiaan, kun AJ löi nopeasti. Löi suoran väistöstä takasuoran loppuniitti oikean käden koukulla etukäden yli. Tyly AJ ja Ben Davison on the guy tässä. Juuri oikea coachi AJlle. On saanut vanhan Joshua heräteltyä ja luotua hänelle toimivan tyylin. Rantasen Petri jatkaa saman linjalla, että Joshua kävi korjaamassa sen, minkä Tyson Fury meinasi pilata, eli nyrkkeilymaineen. Tästä me vähän jo puhuttiin. Hatun nosto Ganulle yrityksestä, mutta näissä on missään tasoja. Francis nyt takaisin vapaattelun pariin, niin Joshua voisi seuraavaksi nukuttaa vaikka Wilderin tai Rogovicin. Ja tässä on vielä Andy toteaa, että Joshua nopea voitto osoitti lähinnä sen, että Tyson Furylla on tapa esiintyä huonosti vastustaja, tai kun vastustaja on heikko tasoisempi. Sama näkyy Otto Wallinia vastaan. Pääottelu siis oli ohi ennen kuin se kunnolla alkoi.
Mm.
Ja Francis Ganu isommat onnistumiset oli se, että hän pääsi ylös kanveesilta. Ei jää hirveästi jälkipolville kerrottavaa muuta kuin se, että kun mennään pankkiin, että kuinka monta nollaa siellä on nyt tullut lisää tilisaldolle. Tätä maalailtiin vähän tasaisempana, tai ainakin myytiin, koska Ganu pystyi Tyson Furyn pistää tiukoille.
Kyllä.
Ja käytti lattiassa. Mutta Anthony Joshua, toki tämä eri ihminen kuin Tyson Fury, mutta se ei ollut sekuntiakaan, ei sekuntiakaan Ganun hallussa, vaan jokainen tilanne näytti sille, että ollaan ihan väärässä paikassa. Harvoin tulee jotenkin noin iso semmoista tasoeroa kamppailu-urheilutilanteessa.
Kyllä, mutta niin kuin aiemmin puhuttiin, mikä se ehkä sitten se oletusarvo kuitenkin oli. Itse en suinkaan, mä en ole mikään nyrkkelytietäjä, toki lajien pareissa jonkun, tai aika pitkän aikaa pyörinyt, mutta ajattelin, että tuo oli tyylisesti pahempi tai niin kuin aika paha. Siellä olisi voinut olla esimerkiksi Wilderi semmoinen, kenen kanssa olisi saanut vähän ottelua aikaiseksi.
Mm.
Mutta on se, kun sä oot päässyt tommosiin nimiin käsiksi, niin tuskin sä meet ottaa niitä sellaisia enää alempia nyrkkeilymatseja kenenkään semmoisten kanssa, mitkä sä voit voittaa.
Mm.
Saatika se vapaa-ottelun palaaminen. Voi olla pikkasen vaikeeta. Että nyt tossa, jos ne tämän viikonlopun saavutukset oli kanveesista nousu ja pankkitilin nousu, niin sieltä tililtä ei, siellä on varmasti 1-0 vähempi sitten niiden vaparimatsien jälkeen.
Niin. Joo, et samoihin rahoihin ei kyllä päästä. Hei, mä olen oikeasti siitä mieltä, että jos mä olisin Francis Ganu, mä sanoisin, että hei, nyt mulle riitti tämä otteleminen, että mä oon nyt tehnyt oman työni. Mä näytin Dana Whiteille keskariin, mä voitin tämän kaiken, mitä on ollut voitettavissa, ja mä voisin lähteä nyt Hollywoodiin.
Mm.
Tai tehdä jotain tässä muutakin. Kun hänen hahmonsa on aivan mieletön.
Joo, joo.
Että siellä ei ole mitään muuta kuin oikeastaan menetettävää. Ehkä nyt jos ottaisiin yhden vaparimatsin jossain ja saisi siitä voiton, niin voisi sitten ehkä sen tehdä. Mutta mun mielestä tämä on jotenkin aika pikakelauksella käyty hänen uransa. Kun hän on päässyt niin korkealle, niin ei enää voi päästä korkeammalle.
Joo, esimerkiksi tämä nyt, mikä oli siellä PFL:ssä. Mistä tuli se Ganun vihu?
Helen niin, Farao.
Niin ei tule koskaan toteutunut. Mm. Tai ei ainakaan pitäisi selittää, että miksi.
Niin. Mutta mitäs Anthony Joshua? Mitäs hänelle seuraavaksi?
Ihan mitä vaan. Mm. Eiköhän se ole valmis. Niin kuin, se on maailman ehdotonta eliittiä. Nyrkkeys, tietysti noita liittoja ja tämmöisiä. Ja noita, et ketkä suostuu missäkin ottelee ja mitenkin ja näin, niin ne nyt on loputon sua. Mutta käännös ihan ketä vastaa vaan, mihin vaan.
Et Joshua sanoi itse, että haluaa pysyä aktiivisena.
Mm.
Jos mennään tuohon ottelun noihin onnistumisiin Joshualta, niin, tai oikeastaan strategisiin juttuihin, niin Joshuan etumainen suora sai heti alkuun Francis Ganu huitamaan ilmaa ja reagoimaan tosi isosti ja näytti sille, että oltiin tilanteessa, mihin ei olla ollenkaan totuttu. Eli ei varmaan ton tasoisen nyrkkeilijän kanssa ollut saanut tarpeeksi parria.
Mm.
Sitten tehtiin semmoinen vapauttelusta tyypillinen ratkaisu, että vaihdettiin otteluasento toisinpäin. Ja Francis Ganu kanssa oikean jalan eteen ja ajatteli, että pystyisikö tällä sitten vähän hämmentää Joshua. Ja Joshuahan täräytti sieltä sitten takimaisen keskeltä.
Mm.
Ihan semmoisen niin oppikoulumaisen. Sehän on, jos otellaan eri päin, niin takimainen suoraan se, millä se yleensä ratkaistaan. Mm. Ja suoraan leukaan ja heti kanveesiin. Tuossa oli mun mielestä semmoinen esimerkki, mitä mitä niin kuin ehkä vapaattelussa tehdään, mikä vielä siellä jollain lailla toimii, koska tasoerot on pienempiä. Kun ollaan kymmenottelijoita, niin kukaan ei ole niin kuin spesifinyrkkeilijä. Niin se ei haittaa, että vaihdellaan puoli. Toki etäisyyskin on vähän erilainen, mutta periaatteessa tuossa niin kuin vapaaottelijan lähestyminen niin kyllä maksoi heti. Ja mun mielestä oli tosi hienoa nähdä. Ei siksi, että musta ollut hienoa, että kannattaa voittaa. Mm. Mutta jotenkin se, että et on semmoisia fundamentaalisia asioita, mitkä edelleen toimii, ja se oli osoitus siitä.
Kyllä. Ja monesti tuossa, kun vaihdetaan sitä puolta, sä oot kumminkin jomminkummin päin oot suurimman osan ajasta, niin tää nyt on tämmönen, näitä omia spekulaatioita, mutta yleensä opetellaan hyökkäämään sillä toisinpäin ollessa. Mutta,
niin myös sillä heikommalla puolella.
Niin, mutta jengi ei yleensä osaa kyllä puolustaa. Et siinä näkyy just se, että se ei ainakaan toiminut puolustusmekanismin, että sä vaihdat sen ottelua, niin. Sen on sille, mikä on sulle vieraampaa puolustaa niin päin. Et nyt se maksoi kyllä muutaman aivosolun.
Jep. Joo, mä luulen, että me ollaan tästä sunkaan puhuttu jossain toisessa yhteydessä, jossain matsitilanteessa just, että kun otteluasento vaihtuu sen niin sanottu heikompaan, niin silloin yleensä on hyvä aika hyökkää. Sitten Ganu tajusi siitä, kun selvisi, että ei kannata enää ajatella vasurina, että kokeillaan sitten ihan perushommilla, mutta siinäkin nähtiin taas, että Joshua, kuitenkin hän on olympiavoittaja, entinen ammattinyrkkeilyn 3 liiton maailmanmestari, niin että kyllä hänellä on sitä osaamista, niin kuin ihan se perustekniikka, ihan pienillä liikkeellä Ganuun etumaiset suorat vajaaksi, sitten kun Ganu rynnii, niin lyödään sieltä yli ja ihan nappipusuja unille. Onneksi Ganu tietenkin siitä sitten lopulta toipui, mutta se oli kyllä raskas tyrmäys.
Joo.
Ja jotenkin se, mitä meille myytiin, niin ei ollut se, mitä me saatiin. Tai siis tuotelupaus oli erilainen. Ja nyt me saatiin se, miten me oltaisiin ehkä odotettukin. Niin kuin ilman, että meillä olisi myyty mitään. Näinhän tämä pitäisikin mennä.
Niin. Että toi oli tietyllä laillahan, vaikka itse on kuinka vapaa-ottelumies ja totta kai se olisi niin siistiä, ja voisi lällätellä nyrkkeilykavereilla, että se olisi mennyt toisinpäin. Mutta toi oli se, mitä mä odotin vähän siitä Tyson Fury-matsista myös. Että se oli sellainen positiivinen yllätys, että hitto, että mitä ihmettä, että tähän pärjää. Koska tämä on ehkä, mä sanon tälleen urheilumies näkökulmasta, että eihän se pitäisi mennä niin, että 400 metrin juoksija tulee 100 viivalle ja yhtäkkiä voittaakin. Vaikka laji on kohtuu samanlainen.
Mm. Ja, niin se ei mene. Siis on jotain yksittäisiä tilanteita, milloin salama iskee. Mutta näin. Tämä oli enemmänkin niinku itsestäänselvyys. Hei, tuohon TV, ennen kuin mennään tuohon TV-lähetykseen, niin täällä on ollut muitakin otteluita. Ihan hyviä matseja. Henkka nostaa niitä. Etelä-Afrikan Kevin Lerena pisti aussilupaus Justin Hunin kyllä kovaa testiä. Siinä muuten lyötiin koko ajan päähän. Se oli kivaa katsottavaa. Hyvää tekemistä puoleen. Toisin tasainen ottelupari selkeä tasannosta Hunnille. Lerena pääsi pari kertaa horjuttaa pahasti, varsinkin ihan ottelun loppupuolella. Henkka oli sanonut Lerenan voittoon 2 erän turvin, mutta ei mikään ryöstö ollut, kun Hun sen voitti. Ja tietenkin kokemusta. Noin on kyllä noin Oseanian kaverit, niin ne on niin kuin kovapäistä jengiä. Joo. On vapaattelijoita tai ne on kaikki Ray Sefoja ja Mark Huntteja ja Justin Tafoja, niistä on helppo pitää. Tämä Ray Vargas vastaan Nick Ball-matsi, mikä oli BBC:n höyhensarjavyöstä, niin tätä Henkka hehkutti jo etukäteen. Mä olin vähän itse asiassa pettynyt se ottelun likaisuudesta. Tai semmoista ei ollut hirveän se oli rikkinäinen, koska toinen oli 2 päät lyhyempi ja toinen oli 2 päät pidempi. Vargas oli pitkä ja luiseva, kun Ball lyhyt fyysisesti tankkimainen. Ball pyrki koko 12 erää aktiivisesti lähelle. Koukut ei vaan löytänyt tarpeeksi. Hyvällä prosentilla perille. Pari luvunlaskua tuli, mutta molemmat erittäin kyseenalaisia. Vargas veteli upeasti kroppaan kaukaa. Enemmän olisi voinut toivonut jabia. Uusinta voisi olla paikallaan. Ball välillä heitteli Vargasen vähän niskalenkin elkein. Ei ihme, että ihmettä ei varoitusta tullut. Nick Ball tosiaan sai 2 luvunlaskua Vargasille, mutta molemmat oli jotain tönäsyä ja siinä lyönti perään. Ja näiden, tämähän tarkoittaa sitä, että niistä on vähennetty 2 pistettä, koska on tullut luvunlasku. Ja ottelu päättyi tasuriin. Eli ilman niitä vääriä luvunlaskuja, niin Vargas olisi mestari Tyylikäs näytös sitten vielä Joseph Parkerille. Otti toisen voiton top 5 kundista 4 kuukauden sisään. Enemmistö tuomiolla Kiinan jätti Jelle Changista. Parker veteli hyvin ylös ja alas sekä koko ajan valppaana sekä liikkuu hyvin. Chang käytti pari kertaa lattias avaimet, oli voittoa, mutta ei hyödyntänyt sitä. Vaisu esitys versus Joy Joyce matseihin. Olisi pitänyt tehdä enemmän duunia, piiputti loppua kohti enemmän kuin Parker. Täällä tulee vielä kehuja sitten Andy Leelle, joka on Parkeria koutsannut. Nämä oli ihan hyviä matseja, ei siinä mitään, mutta ei mitään ehkä niin ikimuistosta. Mutta tässä totta Henkan eka kommentti ja sitten mennään Petrin kommenttiin, koska tämä oli semmoinen mun mielestä tunnelman tappaja. Saudien nyrkkeilijöiltä tuli ja meni hyviä matseja, ainut miinus oli turhan pitkät 45-1,5 tuntia tauot matsien välissä. Tämä on aika skeidaa. Ja Rantasen Petri kanssa Twitterin puolella on samoilla linjoilla. Kun kaikki muu tässä yhteiskunnassa nopeutuu, niin nyrkkeily ja DAZN ovat valinneet hiukan eri kulman. Ainakin itsellä alkaa perse ja aivot puutumaan näitä katsellessa. Toki vaihtoehto on katsoa kaikki nauhalta jälkikäteen. Knockout Kaos-lähetys alkoi Suomen aikaan kello 17 ja nukkumaan pääsi 02.45, eli 9,5 tuntia myöhemmin. Kortilla oli 10 ottelua. Aivan helkkarin paljon kulutetaan aikaa näissä lähetyksissä samoihin vanhoihin klippeihin, samoista asioista lätinään yömmäs. Alkaa hiukan tympiä tapa tehdä nyrkkeilyiltä ja korostuu varsinkin näissä Riyadin illoissa. Fury Ganu-lähetys kesti yli 6,5 tuntia ja siellä oli 6 matsia. Hei, mä vedin tästä liveä. Mä ajattelin, että jos mä aloitan 8:00, niin mä pääsen puolen jälkeen nukkuun. Niin tosiaan 0245 loppu jaako liveä. Se oli melkein 7 tuntia monologia. Jos jostain ammattinyrkkeilyllä on mun mielestä kehittämistä ja oppimista, niin se olisi toi TV-tuote. Siis ottelut itsessään näyttää hyvälle. Joo. Ei niissä ole mitään. Mutta se, miten dynaamisesti se ilta viedään läpi, se on todella laahaavaa paskaa.
Joo, mutta se melkein, meidän pitäisi joskus ottaa ne ei ole vielä tullut ne kutsuvierasti ja liput meille
niin
sieltä Riyadista, mutta siellä voi olla erinäisiä kamelishouta joka matsi välissä niin, silleen, että siellä, niin. Siellä on livenä niin paljon hässäkkää, että sen takia ne kestää ne illat. Toi olisi meinaa semmoinen, mikä niin kuin kohteena ja tuommoinen joku kova nyrkkeilyilta siellä, niin voisi olla aika makiaa, mutta en tiedä, riittääkö itsellä lompakko tuommoiseen.
Ja kun ne ei tosiaan vielä ei kutsunut, mä oon kyllä aina sanonut, että kyllä mä lähden sinne UFC:kin tulee, että jos Saudien suurlähetys tulee liput ja viisumi, niin lähden kyllä katsomaan. Et kyllähän just toi, että kun sanoit, että sua oikein kiinnostaa, niin mä en ole siellä käynyt. Ja kyllähän toi ilmiönä on mun mielestä näkemisen arvoinen.
Joo.
Ja puhutaan sportwashingista mitä vaan, niin se, mitä Saudit on tehnyt nyrkkeilyn eteen sillä, että ne on järjestänyt matseja, mitä me halutaan nähdä, niin se on arvostettavaa. Vähän toisin kuin jalkapalloilussa. Et sinne ne ottaa pelaajia jonnekin nappulaliigapeleihin ja maksaa hirveitä summia, mutta kukaan ei kata niitä.
Niin.
Tuonne on kyllä nyt silmäperit tuon kamppailurheilun maita tullut.
Mutta on toinen tosi elämän manageripeli, että ei sitä tiedä sitten, jos itselläkin olisi parikymmentä miljardia löysää, ja pitäisi aina keksiä, mihin sitä painaa, niin voisi se olla yksi tuommoinen urheilupelaaminen, että ei sitä viitti eSportsin rakentamaan versioon välttämättä tykittää, kun voi pelata, soittaa oikeasti Ronaldolle ja sanoa, että tuuhan tänne.
Tuollahan oli siis oikea Ronaldo, hän oli paikan päällä.
Niin, aito orkkis.
Niin, ei mikään Portugalin halpis versio, vaan oikea läskimahalan Coca-Cola-juoja Brasiliasta. Hän on muuten yksi mun suosikki jalkapalloilijoita.
Joo, mä häneen törmäsinkin tuolla, kun olin Katarissa katsomassa jalkapallokisoja, niin se oli yksi ensimmäisistä hahmoista, kenen tultiin lentokentällä, niin törmäsi. Ja kaverille näytin siinä tohkeasti, kato, Ronaldo tuossa meidän vieressä, se on ihan, että missä. Se saisi ymmärtää vaan noiden vaan kopioiden päälle, mutta orkkis Ronaldo siinä pyöri. Se on muuten iso jätkä, täytyy sanoa.
No.
Pitkä kundi ja...
Ai se on pitkä kans?
On se mua aika paljonkin pidempi oli. Että semmoinen ihan iso jätkä, joo.
Okei. Mennään vielä nyrkkeilys nopeasti potkunyrkkeilyn maailmaan. Meidän kehälajien kirjeenvaihtaja ja ystävämme Oulusta Antti Sarjola kiteyttää Gloryn tapahtumat, mitkä oli aika spektaakkelin omaiset. Nyt mun on pakko tunnustaa, että mä oon kattonut ainoastaan highlightit. Eli en osaa tarkemmin analysoida otteluiden kulkua, mutta annetaan tästä sitten puheenvuoro Antille. Tästä tulee vähän pidempi pätkä. Rico Verhoevenin tie Glory Grand Prix voittajaksi oli vähintäänkin dramaattinen. Tämähän oli siis 8 miehen turnaus, jossa oli mun mielestä 0.5 miltsin päävoitto. Eli ihan arvokas pläjäys.
Ja siinä oli naapurimaan kundi Uku oli turnauksessa mukana.
Jep. Sofian Laidouni ja 157 kiloinen Nabil Chahab hoituivat suhteellisen helposti, mutta Chahabin kulmamiehenä toiminut kokainirahtari Jamal Ben Sadik tuli ottelun jälkeen kehään ja syytti Verhoeven ja tuomaripelistä ja yritti potkaista tätä. Verhoeven, joka on siis jo kahdesti tyrmän Ben Sadikin, vaati miestä hyllytettäväksi lain parista kokonaan. Tämä on mielenkiintoinen tarina. Täällähän oli mitä? Se oli joku 16 tonnia vai mitä ne oli kokainia täällä Ben Sadikilla? Se on ollut joku pieni merikontillinen. Ei paljon. Kyllä sillä varmaan yhden viikonloppu Helsingin yöelämässäkin saisi kyllästettyä. Emma-gaalat vedettyä läpi. Finaalissa Verhoevenin vastaan tuli aiemmista matseista heikkokuntoinen Levi Richters, jonka Verhoeven pudotti ensimmäisessä erässä kahdesti näytöstyyliin. Toisen erän alus homma näytti olevan paketissa, kun Richters pudotti Verhoevenin pahasti kiertolyönnillä. Verhoeven selvitti jalat horjujen luvunlasku ja Richters seuraavan rynnäkön. Päänsä selvittyä Verhoeven pudotti Richtersin lyönnillä vielä kahdesti ja ottelu päättyi toisen erän viimeisellä sekunnilla. 5 luvunlaskua samassa matsissa on aika paljon. Verhoeven on nyt 9 vuoden ja 20 matsin voittoputkessa. Gloryn mestaruutta hän on puolustanut 11 kertaa. Kuten nytkin, hän on ollut matkan varrella usein pulassa, mutta löytänyt aina tien voittoon. Juuri siksi hän on kiinnostava. Rico Verhoeven, hän on myös UFC-ottelija Tom Aspinallin vakiotreenikavereita. He on niin kuin puoli ja toisin käynyt reenailemassa. Ja Verhoeven on aika jättiläinen ja kova ottelija hän on.
On. Joo, siis ylivoimainen potkiksen kingi isoissa pojissa.
Ja silleen hollantilaiseen potkunyrkkeilyyn, mikä on täynnä noita Ben Sadikkeja ja kaikkia muita murhamiehiä ja huumekauppiaita, niin hän on onnistunut sitten edustamaan tätä tämmöistä lainkuulijasta porukkaa. Sanoitkin jo tuonne, että siellä on meidän etelänaapuri myös mukana. Uku Jyrjendal aloitti matsinsa Levi Richtersia vastaan lyömällä tämän lattian jo 10 sekunnin jälkeen. Richters siirtyy tämän jälkeen ottelemaan kaukaa, pommitti Ukun jalan rikki alapotkuilla ja tyrmäsi tämän toisessa erässä lyönneillä. Matsi jäi lyhyeksi, mutta osoitti kyllä virolaisen vaarallisuuden. Uku Jyrjendal siis kävi Leveli Fight Nightissa silloin.
Sieltä on ponnistettu.
Joo. Ja kyllähän Uku, oliko se niin, että hänellä oli tuommoinen amfetamiinilabra?
Mä olin just sanomassa, että yhteistä tuon Ben Sadikin kanssa kyllä jotain taustaa, mutta
hän on vissiin tuomiossa istunut ja ihan kunniallisesti sitten tekee työtä sitten kehäs. Hei, tuommoiset 8 miehen turnaukset, niin on aika hurjaa ajatella, että tossa, jos Ukun vastustaja Levi Richters on käynyt ekan 10 sekunnin jälkeen jo luvulla, ja menee sitten loput kuitenkin sinne finaaliin asti. Ja sitten siinä tulee 5 luvun laskuun.
Joo.
Et noi on todella kuluttavia. Että ajattelee, siinä voi vähän korvis vinkua sitten, kun matsiviikonloppu on otettu.
Joo, ei osaa kuvitellakaan, kuinka monta päivää, kolottaa, että se voi olla, että kolottaa enemmän kuin se jonkun vaikka klassisen kykreen jälkeen, kun vähän jalkoja kuumottaa muutaman päivän jälkeen vielä, niin kyllä se voi olla, että muistaa melkein kuukausi mennyt, niin vielä muistuu toi turnaus.
Voi väittää, että toi ehkä vähän niitä elinvuosia voi viedä pois tollaiset, varsinkin kun on iso äijä ja kaikki käy vuorollaan nukkumassa.
Mm.
70-kilosta mestari Tyjani Betstaatti oli hämmentävä ylivoiman Eriko Keeliin vastaan. Tähän tosi vaikutti varpaan osuminen silmään toisessa erässä, mutta otteli alusta ahteen Betstaatin hallintaa kevyellä liikkeelle ja kelpäästi lähelle ollenkaan. Perinteistä hiipumista ei myöskään tapahtunut, vaan Betstaatin liike oli viidennessä erässä yhtä ketterää kuin ensimmäisessä. Hieman tylsä matsi, mutta aivan jäätävä suoritus mestarille. Aika harvoin, mitä tulee potkulajia, jos olet varmas silmään. Et kun ajatellaan, että kuinka paljon potkitaan,
totta,
niin mäkään en muista niin kuin yhtään esimerkkiä. Niitä on varmasti kyllä Suomessakin tapahtunut, mutta nyt ei jää ihan tuoreena ainakaan mielessä. Andy Beltti kiteyttää, että toi 8 miehen turnausformaatti vaatii resursseja, mutta toteutuessa on mahtava spektaakkeli. Muissa kehälajeissa sitä on vaikea toteuttaa, joten se on myös keino erottua. Odotan innolla Glorin muiden painoluokkien turnauksia samoin kuin K1 70 kilon turnausta parin viikon päästä. Ihan kuin Andy sanoi, että K1 olisi siirtänyt, että se on 7-7 se K1 maksimennus. En ole ihan varma sitten, miten se tulee olemaan. Marko Nissinen tuo vielä toteaa, että nähdään varmaan Ben Sadik Verhoeven piakkoin uudestaan kehässä myyntityöt tehty, mutta toi mun mielestä ei tuommoista apinointia, että tulla kehään ja potkastaa jotain ottelijaa turnaus kesken ja syytään tuomaripelistä ottelijaa, joka ei ole tuomari. Niin ei ole ehkä arvostettavaa.
Ei, mutta toki en mä sano, etteikö tuommoisella voisi saada niitä otteluita.
Andy oli laittanut tuonne meidän Facebook-sivullakin Instagram-linkin, missä näkyy sitten Rico Verhoevenin, missä hän käy lattias kiertolyönnistä aika pahasti. Se, se näytti, että ei tosta voi toipua, mutta toipu kuitenkin. Mitäs Heino turnausformaatti sun mielestä? Onko siistiä?
On siistiä, mutta siinä on niin iso riski. Niin kuin just se, että vaikka voitat, niin pystyt se jatkaa. Ja se on raju homma. Ihan siis on make. Siis ymmärrän katsojille, on ne ollut joskus Pride aikanakin siistejä, kun on katsonut, että jengi ottelee useamman.
Niissä voitot on niin sanotusti ansaittua.
Joo.
Hei, meillä on vielä ihan pikku pätkä, niin tuolla Kamppailukansan radiossa, niin katsotaan vielä meidän postiosuus.
Ylilyönti podcast. Kamppailukansan radio.
Palautelaariin on tullut muutama viesti. Nämä on itse asiassa poimittu tuolta vähän muualta, mutta ne sopii hyvin Kamppailukansan radiolla. Ja Ope Breilinillä oli eka nosto. PFL oli torstaina ja yhtä matsia voi kuvailla hyvin lauseella fuck around and find out. Toinen ottelija seisoi kädet lantiolla keskellä häkkiä, toinen pomppi siihen lähelle, otti etäisyä ja potkasi suoraan päähän. Matsi oli siinä.
Joo, näin ottelun ja se meni jotakuinkin noin. Siis olisi hauska tietenkin kysyä siltä toisaalta, että mitä mietit, mikä oli se suunnitelma. No. Mutta siinä se päätti varmaan ottaa vähän rennosti ja toiselle ei ollut kerrottu siitä rennosta aloituksesta.
Tuollaista harvoin nähdään ihan tällä tasolla. Tai onko se taso oikeasti ollut vähän sitten ei sitä?
Niin, tuommoinen PFL niin kuin
euroilta.
Niin, missä on raskassarjalaisia, mitä on kumminkin aika rajallisesti, niin sitä mä en osaa sanoa, mikä se taso todellisuudessa oli, mutta jos ei muuta, niin hieno tyrmäys on sieltä. Highlight-video, mikä olit kummassa tahansa roolissa, niin saat paljon näkyvyyttä.
Ja sitten me katsojat voidaan nauraa sille, mutta mun mielestä tuossa voidaan ottaa myös oppia, että käsien roikottaminen ei kannata ja päähän potkaisiminen saattaa joskus kannattaa.
Kyllä.
Siellä oli muutakin ja tosiaan OP sanoi, että pääottelu keskeytyi, kun Dumben isovarpaassa oli ilmeisesti lasin siru. Ja Andy on tämän saman asian tiimoilla. Miksi Cedric Dumben matsin tuomio ei ollut no contest? Vammahan aiheutui ottelun ulkopuolista tekijästä, kun lasinsiru oli päätynyt kehään. Jos vaikka valonheitin tippuisi rakenteesta ottelijan päähän, niin pitäisikö sen olla tyrmäysvoitto? Ja Masavia sanoi Andylle, että sanoisin, että on tapahtunut virhe, että toivottavasti tulos muutetaan. Tämähän siis tarina on se, että pääottelu Cedric Dumbeen kolmannen erän alussa käsittääkseni näytti tuomari Mark Goddardille varvastaan ja halusi aika lisän. Ja Goddard pisti ottelun poikki ja tuomitsi sen toisen ottelijan voitoksi. Ja lopulta selvisi, että Dumbella on jalassa joku tikku tai lasinsiru. Ja joka paikasta, kun on lukenut, niin on Goddardille annettu niin sanotusti leimapaperi, että hän on toiminut täysin sääntöjen mukaisesti. Ja niin kuin tuomarin annettujen ohjeiden mukaisesti. Mutta tämä on tosiaan mielenkiintoinen tilanne sille, että miksi siellä on lasinsiru, ja jos se on siellä tullut kesken kaiken, niin silloinhan kyllähän se on vaarallista ottelijalla. Sehän voi olla myös silmässä. Ja tota, jos ajatellaan, että jos häkkiin kaatuu vaikka vettä, niin sä voit sanoa, että täällä on kosteutta, yleensä niitä kuivataan. Mut sitten taas kesken tilan, niin jos toinen lyö sua ja sä rupeat siinä, että hei time out, että täällä on liukasta, niin sehän ei käy.
Joo.
Että on silleen kyllä vaikea tilanne, tosi harvoin tällaisia tulee. Miten sä luulet, että miten toi tota, tulee päättyä, tai muuttuuko tuomio?
Mä toivoisin, mä toivoisin, koska oli se ihan sama, miten se nyt se tota, esitti sen asian, mutta silleen, se oli hänestä riippumaton juttu. Mm. Ja vähän väärin silleen, että siitä tulee nyt L-merkintä sinne rekordiin. Tota, itse ottelu näin sen lopun siitä, ei tullutkaan sieltä palveluntarjoajalta, mistä se oli luvattu tämä ilta. Ja jäi vähän tota, monikin matsi nyt sitten näkemättä. Mutta toivon, että tuohon tulee oikeasti no contest. Se ei ole suinkaan väärys, että se vaihtuisi, vaan jopa oikeus.
Joo, mä oon vähän samaa mieltä. Ja sitten kun ottelu oli käsittääkseni sit lopulta ollut jossain kohtaa aika tasainenkin.
Mm.
Että kumpi vaan olisi voinut vielä ottelun voittaa, niin tämä otteluparihan voisi vaikka tulla uudelleen.
Joo.
Me ei nähty sitä DAZNilta sitä lähetystä, vaikka PFL:n sivut näyttää, että Euroopassa myös Suomesta DAZNilta se näkyisi, mutta eipä tullut. Jos joku tietää, mitä helvettiä, mitä tämä on, miksei se näy, se pitäisi näkyä. Mä olisin halunnut katsoa sen, mutta yleinen mielipide oli, että tapahtumassa oli aivan älytön tunnelma. Et siellä on jengi seisonut pöydillä pressissä ja kaikkea ihan. Akkora-areena, eli areena, missä UFC:kin on ollut, niin pikapenkkiin myöten täynnä. Ja ranskalainen vapauttelukulttuuri voi erittäin hyvin, niin tota, mielelläni lähtisin tsiigaamaan.
Joo, niin mä oon ymmärtänyt, että Ranskassa nyt, kun se vihdoin tuli lailliseksi vapauttelu, niin siellä on aika kova buumi. Ja tota, pätee itse asiassa muutama muunkin siinä ympärillä, Belgiassa sama. Ja tota, kekähän siellä oli vielä, siis näkyy jopa tuolla amatööriskenessä nyt, ne on aika vahvasti hypännyt sinne mukaan. Ja varmasti itse asiassa nyt, jos saa sen verran, tässä on 3 viikon kuluttua vapaaottelu EM-kilpailut, niin nimenomaan Ranska ja Belgia on semmosia, mitkä on tullut sieltä hirveätä vauhtia ja saanut kyllä sen kärjen kiinni.
Mehän voitaisiin itse asiassa sunkaan tehdä joku pieni ennakko sitten noista amatöörien EM-kilpailuista. Sä oot sinne kuitenkin lähdössä ja mä oon myös. Nyt tässä on vielä vähän armon aikaa, niin ehditään siihen varautua kunnolla, mutta joku pikku pläjäys siitäkin voisi olla. Puhuit Belgiasta, niin siellähän itse asiassa tuolla PFL:n Euroopan ykkösillas, tämän kauden ykkösillas, niin siellähän otteli belgialainen, tämä tummahipiäinen kaveri, joka Omar Tukarevin voitti viimeksi. Joo. Ja hänhän siirtyy sitten ammattilaiseksi, tämä oli hänen toinen ottelu, voitti muistaakseni pisteillä. Joo, kova tyrmäjä.
Patrick Habirora taitaa olla eniten tyrmäyksiä tuolla IMMAFin amatöörikilpailuissa. Ja sitten siitä on tullut aika lailla semmoinen Belgian vapaa-ottelun jopa kasvot. Se on niin kuin paikallinen liitto ja muu. Tietysti helposti markkinoitava hahmo, kun kans lyö jengiä unille. Niin. Varmasti semmoinen nimi, mikä kannattaa laittaa mieleen.
Joo, pistetään se mieleen, mutta me pistetään nyt tästä tämä paketti kirjoihin ja kansiin. Mehis, kiitos tosi paljon, kun jaksoit ajaa sieltä jäkestä. Sieltä on kuitenkin useampi, ehkä 1000 kilometriä, pari aikavyöhykettä.
Onneksi meillä arabeilla on omat lentokoneet, millä tuu.
Hei, ja kiitos kaikille, kun olette olleet mukana. Kuuntelet tätä sitten Spotifyssa, SoundCloudissa, missä ikinä, tai katsotte YouTuben puolelta. Ylilyönti podcast kiittää ja kuittaa. Moi moi!
Kiitos.